sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
Moi, mun nimi on Fia.
Ja mä oon Minna.
Ja me kerrotaan Pinjalle kurjia juttuja. Kun niin kuin ollaan huomattu, niin mä en oikeesti tiedä näistä yhtään mitään. Marraskuusta huolimatta ilma oli kuuman kostea. Guyaman viidakon siimeksessä oli peltikattoisten talojen yhteisö, eristäytynyt maalaiskommuuni. Ja poikkeuksellisesti aloitan tämän päivän kurjan jutun lainauksella. Tämä on valokuvaaja David Hume Kennerlin lainaus hänen omilta tämmöisiltä sivuiltaan. Olen nähnyt paljon paskaa. 2 vuotta kuvaten Vietnamin sotaa todistaa sen. Mutta mikään ei valmistellut minua siihen shokkiin, mitä todistin sinä päivänä. Kaikki ne ihmiset, jotka luulin olevan vain kokoontuneita paviljongin ympärille, olivat kuolleita. He näyttivät kuin värikkäisiin pukuihin puetut elottomat nuket olisi levitelty maahan, suurin osa kasvot maata kohti. Moni kokoontuneena yhteen. Heitä oli satoja. En toivo sitä näkyä kenellekään.
Jahas. Niin kuin suoraan asiaan.
Suoraan asiaan. Mutta aloittakaamme ihan alusta. James Warren Jones, tai Jim, niin kuin kaikki häntä kutsuivat, syntyi 13. toukokuuta 1931 vanhemmilleen James Warrenille ja Lynette Putnamille. Perhe asui Jimin syntymän aikaan Indianassa, syrjäisessä Creeten kylässä. Miten ikinä se lausutaankaan? Ei varmaan noin. Jimin isä James oli ensimmäisen maailmansodan sotaveteraani ja kärsi pahoista hengitysvaikeuksista. Ilmeisesti hän oli joutunut semmoisen kemikaalisen aseen hyökkäyksen uhriksi. Ja mä googlailin tätä sinappikaasua, mitä oli käytetty tässä hyökkäyksessä, niin se aiheuttaa kaikkia siis rakkuloista näköongelmia ja hengitysongelmia.
Joo, kyllä. Joo, no se mulle tuli kans ekana mieleen.
Niinpä. Joo, tästä johtui hänenkin tämä
vaiva.
Miksi sitä kutsutaan, niin kuin haavoittuminen oli siis
tapahtunut
tämän sinappikaasun sinappikaasuhyökkäyksessä. Ja tästä äidin taustoja ei löytynyt ihan hirveästi, että yhdessä lähteessä kuvailtiin, että Lynette oli Jamesia paljon nuorempi, kipakka ja itsepäinen.
Okei.
Okay. Mutta hauska.
Mielenkiintoinen kuvaus.
Jep. Mutta ei niinku sen enempää taustoja.
Niin. Se on kaikki, mitä tarvitaan.
Niin, kaikki tärkein. On myös kuvailtu, että hän kasvoi baptistiperheessä, mutta ollut jotenkin epäileväinen tällaisesta taivaanjumalasta.
Okei.
Okay. Lainausmerkeissä.
Oliko tämä siis Jim vai äiti?
Äiti.
Okei.
Okay. Äiti kasvoi baptistiperheessä. Ja että naapurit oli kommentoinut tätä äitiä, tätä Lynetteä nuorena, ja tämä lainaus. Hän menee helvettiin suoremmin kuin lintu voi lentää.
Mä. Se, onko tämä kohteliaisuus vai?
Eli tästä voi päätellä, että vaikka se kasvo, tämä Lynette sai uskonnollisen kasvatuksen tässä baptistiperheessä, niin hän ei ehkä itse ehkä ihan
allekirjoittanut
näitä kaikkia.
Mm. Eikä varmaan ehkä vienyt eteenpäin lapsilleen.
Niin, voisi kuvitella. Tämä Jimin perhe kärsi taloudellista ongelmista, osaksi johtuen siitä, että no isä oli tosi sairas, niin hän ei sitten voinut oikein tehdä töitä. Ja sitten he elivät niin kuin keskellä tätä Amerikan yhtä pahinta lamaa, Great Depression.
Aivan.
Kauheita kielitwistejä tulee.
On kauhean vaikea puhua, niin kuin, kun puhuu suomeksi ja sitten sanoo englanninkielistä sinne väliin, niin että vaikka sä osaisit lausua ne normaalisti, mutta kun ne on niin kaukana toisistaan, niin se menee aina kielisolmuun.
No en mä kyllä osaa lausua niitä normaalistikaan. No ei vaan. Mutta siis laman aikaa elivät ja isä oli tosi sairas. Ja tämä johti siis taloudellisiin ongelmiin ja sitten Jamesin ja Lynetten niin kun, avioliitto kärsi tästä kanssa. Keskellä lamaa vuonna 1934 heidät ihan häädettiin pois kotoaan, kun eivät pystyneet maksaa pankille.
Aivan.
Ilmeisesti oli siis, niin kun, asunto oli kiinnitetty lainan yhteydessä ja kun sitä ei maksettu, niin pankki vei talon. Perheen sukulaiset hankkivat heille mökin englanninkielisessä lähteessä käyttiin nimeä Shack. Eli siis se oli joku hökkelin, missä sille asuivat. Siellä ei ollut juoksevaa vettä, ei sähköjä. Että jossain torpassa asunut.
Ja.
Perhe yritti niin kuin parantaa sitä taloudellista asemaansa sillä, että he tekivät maataloustöitä. Ilmeisesti siis sen hökkelin ympärille yrittivät saada tällaista toimimaan, mutta Jamesin aina vain huononeva terveydentila teki siitä täyden mahdottomuuden. Että on pieni lapsi ja äiti ei paljon keskenään pärjänneet
niin
siellä.
Niin just katto pään päällä.
Joo. Ja heillä oli jatkuvasti ongelmia niin kuin ruoansaannin kanssa, kärsivät nälästä. Ja eli käytännössä ainoastaan niillä sukulaisten avustuksilla.
Niin.
Ja niin kuin ihan etsivät ruokaa pelloilta ja metsiltä.
Että niin kuin, onpa aika tiukkaa.
Joo. Ovat olleet niin kuin tosi huonossa jamassa. Jim on itse kertonut näissä tämmöisissä omissa, siitä löytyy aika paljon tämmöisiä oma-elämänkertateoksia. Niin hän on kuvaillut äitiään lainauksella, että äidillä ei ollut niin sanotusti luontaisia äidinvaistoja ollenkaan.
Okei. Okay.
Ja äiti jättikin poikansa aika usein heitteille. On kerrottu, että Lynette ei koskaan halunnut lapsia. Ja hän on ääneen ilmaissut, kuinka oli tyytymätön perheen taloudelliseen ja sosiaaliseen asemaan.
Joo. Oliko sillä sisaruksia sillä Jimillä?
Ei.
Joo.
Mä jäin miettimään, mutta ei mä löytänyt mistään lähteestä mainintaa, niin ei varmasti ollut.
Niin, mä mietin, kun sä et maininnut aikaisemmin, mutta mä ajattelin, varma. Että...
Koska kyllä mä uskon, että ne olisi tullut vastaan nyt.
Kyllä.
Niin. Aloin hirveästi epäilemään.
Ei, mutta...
Ei tullut vastaan. Sovitaan, siis... ei ollut. Jos sillä oli, niin ei kerrottu mulle.
Niin, ja siis yksikin on liikaa, jos ei niitä halua, siis, mutta sitä vaan, että siis mietin, että jos niillä olisi ollut vielä enemmänkin niitä lapsia.
Niin. Niin. Jep. Isä on myös kuvailtu tunteettomaksi ja etäiseksi. James oli hyvin alkoholiin menevä, mutta kukapa ei olisi ollut, kun on sodassa haavoittunut niin. Ja elää keskellä lamaa.
Niin, aika moni, mikä se on, lääkitsee.
Niin.
Ja, varsinkin silloin joo. Lääkitsi sitä, niin kun, joko masennustaan ihan vaan siitä lamasta tai sitten justiin niin kun PTSD-tä sodasta.
Niin. Ja sit, et, niin kun, et molemmat vielä, niin
niinpä.
Ei ole ihme.
Jep. Alkoholismi ei ollut mitenkään.
Harvinaista.
Ja ei, niin kuin, ei ole edelleenkään, mutta vielä enemmän silloin.
Kun Jim oli kouluikäinen, perheen sukulaiset uhkasivat katkaista kaikki perheen avustukset, jos äiti Lynette ei menisi myös itse töihin. Samaan aikaan Jamesin isä oli pitkiäkin aikaa sairaalassa hoidossa. Tästä syystä Jim oli paljon yksin, ilman vanhempiaan, ja naapurit tai muut tuttavat katsoivat hänen peräänsä. Tom Readermanin kirjoittamassa Jim Jonesin oma elämänkerrassa tämä kirjoittaa, että Jimin kiinnostus uskontoon kumpusi suoraan halusta olla osa perhettä ja yhteisöä. Tätä väitettä puoltaa Jimin oma kuvaus lapsuudestaan, ja tässä tulee taas lainaus. Olin valmis tappamaan jo kolmosluokalla. Tarkoitan, että olin niin aggressiivinen ja vihainen, että olin valmis tappamaan. Kukaan ei antanut minulle rakkautta, eikä yhtään ymmärrystä. Niinä päivinä, kun vanhemmat tulivat lasten kanssa koulutapahtumiin, näytöksiin ja esityksiin, kaikkien muiden vanhemmat olivat siellä paitsi minun. Seisoin siellä yksin. Olin aina yksin.
Kauhea. Niin kuin kolmasluokkalainen ajattelee tuommoisia asioita.
Jep. Et se kertoo, toi lainaus itsessään kertoo siitä, että miten niin kun, nimenomaan yksinäinen lapsuus sillä oli.
Niin. Joo, ja toi on just semmoinen kohtaus leffoissa, se villain origin story, että tästä hetkestä lähtien... Sen on tiennyt, että tästä ei tule mitään hyvää.
Jep. No, Jim oli köyhän lapsuuden takia myös koulukiusattu. Ja ihmiset on kuvaillut häntä ihan suoraan sanoen oudoksi. Hänellä oli lapsesta asti semmoinen vähän niin kuin viehätys kuolemaan. Hän esimerkiksi vieraili paikallisella arkkutehtaalla vapaa-ajallaan.
Cool. Kävisin.
Ja sitten hän keräili tämmöisiä niin kuin tienlaitan kuolleita eläimiä ja järjesti niille hautajaisia.
Aivan. Okei, okay, no toi ei ole ehkä ihan tervettä.
No niin, se on ollut semmoinen tapaus.
Jep. Ja sit hän tietenkin kutsui muita lapsia näihin hautajaisiin.
Oi voi.
Kukaan ei halunnut tulla.
Jännä.
Joten Jim sit piti hautajaiset itsekseen ja hoiti seremonian yksin.
Voi ei. Et lapset on, siis kun lapset on julmia muutenkin, jos sä et ole välttämättä ihan älyttömän outo. Et sulle ei tarvi olla, kun... No, lapset keksii kyllä,
kyllä. Mistä kiusata.
Mutta sitten kun sä, niin kun sulla on vielä tommosia oikeasti erikoisia harrastuksia, voiko kutsua niitä esiksi.
Ja vähän pelottavia.
Niin.
Kuolema on kuitenkin niin lapsenkin näkökulmasta varmaan ihan, ja siis on pelottavaa, se on aikuisenakin.
Niin kuin tosi makaava.
Niin.
Joo, siis mä kuvittelin päässäni sen, miten Pottereissa se nuori Voldemort on. Se puhuu tosi semmoisella tasaisella ja monotonisella äänellä, ja se on vaan tosi semmoinen creepy lapsi.
Joo. Jim myös kertoi muille lapsille, että hänellä oli spesiaalivoimia,
oi
kuten ei. Että hän osasi
hei,
lentää.
Voldemort!
Voldemort!
Ihan suora.
Erään kerran hän oli halukas todistamaan taitonsa ja hyppäsi rakennuksen katolta alas murtain käteensä. Jostain syystä hän kuitenkin jatkoi tarinaan supervoimistaan, että tämä ei lannistanut häntä ollenkaan.
Joskus se vaan feilaa se supervoima, se ei vaan tänään toiminut.
Ja varmaan kerrot, jos tätä tehdään, mutta miksei häntä ole tutkittu koulussa.
Että onko on kaikki 30-luvulla.
Niin, mutta kuitenkin, että onko kaikki kunnossa, ei ole.
Eiköhän ne ole tiennyt sen, mutta se on vaan, että... Mutta varmaan vähän molempia, että niin. Köyhän perheen lapsi käy just koulussa ja vanhemmat ei välitä. Niin...
Ja
niin.
Siis aika. Se on 40-luvulla ollut
niin,
lapsi.
Niin, kyllä, kyllä. Niin, siis eihän... nimenomaan. Tämä oli tämä hauska. Erässä hänen oma elämänkerrassa on epäilty, että hänen kummat mielenkiinnon kohteensa johtuivat siitä, että hänen oli vaikea tehdä kavereita. Mutta mä itse kirjoitin tähän, että vai johtukohan näistä mielenkiinnon kohteista se, että se ei saanut kavereita.
Voi olla joo.
Että niin kuin, että kumpi tässä on tullut ensin.
Niin, muna vai kana.
Niinpä. No paikallinen Nasarettikirkon pastorin vaimo, tämmöinen Myrtle Kennedy. Mä aion kutsua häntä Rouva Kennedyksi, koska toi etunimi on mulle liian vaikea.
Tässä Moaning
vaan,
Myrtle.
Tässä on vaan siis Potter tää tarina.
Pretty much. Niin tämä Rouva Kennedy piti Jimistä usein huolta. Mä yritin selvittää, että mikä on Nasarettikirkko, koska minä en tiennyt, mikä se on. Mm-hmm. Mutta ilmeisesti ei ole Suomessa tällaista, koska no löysin Facebook-ryhmän, siellä oli 80 jäsentä, mutta ei yhtään julkaisua.
Ehkä se on semmoinen kirkko, missä vaan niinku ollaan, mutta ne ei niinku jaa mitään.
Ehkä, mutta siis, mutta tämä on ilmeisesti niinku metodistikirkon joku oma alahaara.
Okay.
Mutta en siis, jos totta puhutaan, niin en edes jaksanut syventyä sit sen enempää. Kun se ei heti ekalla googlailulla löytynyt, niin olin silleen, että no ole sitten. Mutta...
Lahko kun lahko.
Kutakuinkin. Rouva Kennedy kiintyi Jimiin aivan erityisellä tavalla, ja heidän suhteensa tavallaan syveni joka kerta, kun Jim vietti öitä pastoriperheen luona.
Okay.
Että ne oli niinku yksi semmoinen, joka otti sen niinku siipiensä suojaan. Niin, niin.
Okay.
Ja tämä rouva vei Jimiä mukanaan kirkkoon useamman kerran viikossa ja antoi tälle ensimmäisen raamatun ja kehotti häntä lukemaan sitä ja opiskelemaan sitä, että hän on ollut varmaan ainoa tämmöinen äitihahmo.
Joo.
Ja niin kuin peräänkatsoja. Ja Jim muisti jo lapsesta asti raamatun jakeita ulkoa, että hän sitten hyvin ihastui siihen opukseen.
Aivan.
Kun Jim kasvoi isommaksi, hän kävi useimpien alueen kirkkojen kokouksissa ja useamman kerran viikossa. Ja mä kirjoitin tähän, että hänestä tuli tämmönen kirkkojunkie.
Ei kun mä menisin sanoa just, että kun ei voi käydä yhdessä paikassa kuin kerran viikossa, ettei käy liian usein ja rupee huolestumaan, niin sit käy miljoonas paikkaa.
Niin, monessa kirkossa ei ole kuin yksi viikossa. Niin, niin, niin sekin. Niin, kun sit käy, niin kun saa käydä 5 kertaa viikossa, kun käy eri paikoissa.
Jep.
Niinpä.
Ja hänet kastettiin useampiin eri kirkkoihin.
Ahaa. Okei, että se oikeasti niin kuin otti sen uskonnon.
Niin.
Mä en tiennyt, että on mahdollista. Mut...
No,
olla niin kuin kastettuna moneen eri kirkkoon, edelleenkin, niin että se kumoaa sen toisen.
Edelleenkin, mitä tämä on 40-luku niin. Amerikka. Mutta mä oon käsittänyt, että esimerkiksi Suomessa se ei ole mahdollista. Mun muistaakseen esimerkiksi, jos haluaa liittyä luterilaisen kirkon ulkopuolella johonkin, niin sun täytyy ensin erota kirkosta niin, ennen kuin sut voidaan kastaa johonkin. Kyllä. Mä oon käsittänyt
mutta,
näin.
Niin kuin meillä ne on julkista, tai siis ei julkista, mutta sille, että meillä ne on niin kuin tietokannassa.
No se luterilaisuus on,
niin.
Tai valtauskonnot on, mutta lahkot ei ole.
Niin.
Että sitten, tai en mä tiedä, kai en mä tiedä onko ne. Mutta esimerkiksi niin kun mutta, verokortissa niin. Lukee vaan, että ootko kirkollisvero.
Niin.
Niin, kun sitä mäkin ajattelin, tuskin siinä yhtään sen tarkemmin sanotaan, että mihin alaa lahkoon siinä kuuluu, vaan se on vaan se katto.
Niin. Mutta hän pystyy siihen, ja ainakin tällöin on vielä pystynyt.
Niin.
En tiedä, voi
se ei ole vaan kertonut, että se on muualla, se on vaan silleen, mä tuun teillekin.
Niin.
Ja ehkä se on vaan tarvinnut sitä pelastusta niin paljon.
Niin.
Kyllä, toiset tarvii enemmän. Mm. No, tällöin Jim sai idean ja tavallaan sellaisen niin kuin keksi, että mitä hänestä tulee isona tavallaan. Että hän lähtee itsekin saarnamieheksi.
Joo.
Ja hän alkoi sitä harjoitella ihan kotona itsekseen. Mm-hmm. Hänen äitinsä on kertonut, että kerran yllätti pikku Jimin harjoittelemassa näitä saarnoja kotona. Ja oli suoraan sanottuna kauhistunut nähtyä, miten nuori poikansa matki paikallisen helluntaikirkon saarnamiehen saarnausta. Ja oli tämän jälkeen kieltänyt tätä osallistumasta enää kirkon menoihin.
Onpa jännä, että sillä ei ollut kavereita.
Joo, ja siis kun jos ei koskaan ole ollut tällaisessa herätysliikkeen iltamissa, niin ne saarnathan on tosi hurjan kuulosia. Että kun ne huutaa ja heiluttaa käsiä ja ne manaa ja ne todistaa, niin kyllähän se nyt varsinkin kuvitelkaa joku semmoinen kouluikäinen poika. niin peili
edessä. Oikein mahtipontisesti niin. Jotain.
Joo, ja jos on niinku
Raamatun säkeitä niin. Siellä niinku
on ihan jossain tiloissa.
Niin, mm. Niin kyllä se nyt varmaan äidin silmää näyttää vähän huolestuttavalta.
No siis sen, että aikuisemmaltakin ihmiseltä se näyttää huolestuttavalta, niin se en yhtään ihmettele.
Jep. No teini-iässä Jim kuitenkin vietti usein kuukauden tehden evankelioimista helluntai-kirkolle äitinsä kielosta huolimatta. Eli siis evankelioiminenhan on siis tätä ilosanoman levittämistä niin. Taikka käännyttämistä, mitenkä ihmiset sitä miten kutsuukin. Että...
Mutta teini-ikä se on helluntalaisellakin, että niinku niin. Jotenkin sitä vanhempaa pitää niinku vastustaa.
Mm-hmm. Mm, että kun äiti sanoo näin, niin varmaan meen.
Niin. Että äiti sanoo, että älä juo, niin mä juon. Äiti sanoo, että älä todista, niin mä todistan.
Mm. Älä mene helluntai-kirkkoon, niin varmana menen.
Ja varmasti niin kun on huomattu tuossa, että se äiti ei kauheasti kiinnostunut, mitä se tekee, niin tuskin se on kauhean tarkkaan kattonut perään, että missä se käy.
Jep. No jossain vaiheessa nuoruuttaan Jim alkoi käyttäytyä ihan tosi huonosti, niin kuin huolimatta tästä hänen kristillisestä mielenkiinnostaan.
Okei.
Okay. Hän alkoi esimerkiksi varastella, esimerkiksi kaupasta ihan vaan karkkia. Ja jäi joka kerta tietenkin kiinni. Ja äiti joutui maksamaan sitten poikansa kolttosista. Jim myös alkoi tervehtiä ohikulkijoita tosi rumin sanoin ja haukkumaan nimin, kuten vaikka good morning you son of a bitch, tai hello you dirty bastard. Naapurit ei tykännyt.
No, kas kummaa.
Valittivat sitten vanhemmille. Ja Jim myös kehitti itsestään tämmöisen pienen kiusan hengen, hänen omien sanoinsa mukaan. Hän kepposteli näissä kirkoissa, missä kävi.
Okei. Okay.
Hän vaan sabotoi niin kuin kaiken, mitä on saanut aikaiseksi.
Kyllä. Hän kertoi esimerkiksi, kuinka oli varastanut helluntai-pastorin raamatun ja laittanut lehmän kakkaa sinne lehtien väliin.
Tai ihmettä. Mutta toi on just, niin kun täällä ei ketään kuitenkaan yritetä diagnosoida, mutta siis että toi on tosi tuommoista kipuilua.
Niin kuin, vähän siis, huomiohakuisua.
Niin, nimenomaan, että just sitä ja niin että just noi niin näpistely ja just tuommoinen kolttoset ja tuommoiset, niin ne on tosi semmoisia niin kuin avunpyyntöjä, avunhuutoja.
Niin. Ironistahan tässä on siis se, että sitä lehmän kakkaa laitettiin siis apostolien teot luku 2 ja 38 väliin, jossa kerrotaan, että tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen, niin saatte syntine anteeksi.
Sen takia se kävi niin monta kertaa niissä.
Kyllä.
Kasteissa.
Hän myös väittää katolisessa kirkossa käydessään vaihtaneensa vihkiveden, eli tämän holy water. Omaan virtsaansa.
Oh.
Ja tästä syystä äiti hakkasi tätä sitten nahkavyöllä.
Kauhea.
Kyllä.
Siis kauheeta se, että lapsi saa nahkavyöstä, mutta myös kauheeta, että sä laitat virtsaa.
Siis mä itse kanssa kirjoitin tähän, että lapsiahan ei missään nimessä saa hakata. Mm-hmm. Mutta herran jäsen, kyllä tuommoista pitää jo vähän rankaista, että koska sehän on niinku... Siis sehän voi olla vaarallistakin, kun ne upottaa niitä vastasyntyneitä johonkin vihkiveteen. Joo, ja sit toinen on pissannut sinne. Mm. Että niinku...
Et joku niin kuin tapa niin kuin kasvattaa lastaan, mutta ei kuitenkaan...
Niin, ehkä. Ei tietenkään väkivallalla.
Mutta tietysti taas aika.
Kyllä. No uskonnon lisäksi Jim oli lapsesta asti ollut kiinnostunut Karl Marxin, Joseph Stalinin ja Hitlerin opeista.
Jaha.
Ja otti niistä vaikutteita sitten omiin aatteisiin ja ajatuksiinsa.
No niin, siellä
kuulostaa mentiin. Hyvältä.
Viimeistään mennään jo vähän ojaan, jos ei olla aikaisemmin jo menty.
Kun toinen maailmansota syttyi 1939, hän tuli eritoten kiinnostuneeksi Adolf Hitleristä ja natsipuolueesta. Eritoten hän viehättyi heidän näyttävyydestään, yhtenäisyydestään ja siitä, miten Hitlerillä oli niin suuri valta. Jim leikki pihalla muiden lasten kanssa diktaattorileikkejä, laittaen lapset marssimaan rytmissä hänen eteensä ja tekemään natsitervehdyksiä.
Hauhee!
Ihan todella hurjaa!
Joo, hirveä! Siis se niin kuin vastakohta, niin kuin lapsi, semmoinen pieni tai niin kuin nuori lapsi tekemässä jotain, leikkimässä Hitler-leikkejä.
Joo, ja siis kun tämä ei ole lähellekään sitä, mitä mä välillä kuulen lasten suusta opetustyössä, ja nekin on jo ihan tosi järkyttäviä asioita, mitä ne sanoo, koska ne ei tiedä, mitä ne tarkoittaa. Mm. Mutta kun tässä on selkeästi semmoinen, että se tietää ja se ihannoi ja se haluaa olla semmoinen, niin se on vielä pelottavampaa.
Jep.
Jep. Koska näiden leikkien lisäksi, ja ne ei ollut vaan leikkiä, Jim vietti aikaa kirjastossa lukien näiden esikuviensa niin kuin teoksia, ja se luki paljon politiikkaa, ja se niin kuin, sehän opiskelemalla opiskeli näitä asioita, että se ei vaan ollut semmoinen, että hei, Hitlerillä on hassuhattu ja viikset, minäkin haluan, vaan nimenomaan, että ne oli ne aatteet siinä takana, mikä on pelottavaa.
Ihan tosi hurjaa.
Kaikesta tästä huolimatta, jotenkin kun ajattelee noita esikuvia, miten kamalia ihmisiä nämä sen esikuvat on ollut, niin Jimmy kasvoi ihan äärimmäisen rasismin vastaisena. Että hän oli niin kuin, siis häntä niin kuin inhotti ihmiset, jotka oli rasisteja.
Millä logiikalla sä tykkäät Hitleristä?
Niinpä. Jimin isä oli tämmönen oikein siis, no, muistetaan aika. Mutta että hän oli äärimmäisen tällainen niin kuin, rasisti siis, suoraan sanottuna. Ja oli kerran kieltänyt Jimin tuomasta hänen ystävää sisälle taloon, koska tämä oli tummaihoinen. Ja tämän takia Jim ja isä otti tosi pahasti yhteen ja eivät oikeastaan ollut väleissä sitten juuri sen jälkeen ollenkaan. Ja Jim ei sietänyt ollenkaan Amerikassa silloin ja no edelleenkin vallitsevaa rotuerottelua. Ja
miten se eroaa Hitleristä? Se on vaan eri ihmisiä, joita se on syrjinyt.
No ilmeisesti, mutta hän oli sitä niin vastaan. Ja ollaan spekuloitu sitä, että kun hän itse kasvoi niin ulkopuolisena niistä omista kavereistaan ja siitä omasta porukastaan, niin se tavallaan niin kuin jollain tavalla tunsi sitä, että miltä tuntuu, kun syrjitään eri rotuisia ihmisiä tai eri näköisiä ihmisiä. Että se niin kuin tavallaan niin samaistui siihen tunteeseen.
Semmoinen oikeudenmukaisuus.
Niin.
Ja sellainen, mikä ei vaan käy järkeen!
Niin. Mutta sitten, että ja sitten Hitler on cool.
Niin.
Niin kuin.
Ehkä se on oikeasti vaan ne viikset ja se tervehys. Ja se, no se on se, kun se saa kaikki kävelee niin hienosti synkissä.
Niin.
Kato, kun ne lapset, mitä se ohjeisti, niin niille ei ollut rytmitajua, niin ei tästä niinku tuu mitään.
Ei. Ja sitten ne massat, mitä se...
Niin.
Niin, todennäköisesti. No, kiinnostus uskontoon jatkui läpi lukion. Ja ikätoverit on kertonut, että Jimmy kantoi aina raamattua mukanaan. Ihan minne kulkikin. No, lukiossakin Jimmyä pidettiin edelleen outona. Se ei vaan siis muuttunut.
Jännä, kun ne vaan menee koko ajan niin kuin ekstriimimmäksi ja ekstriimimmäksi naisen kiinnostuksen kohteet.
Jep. Tätä ei varmasti auttanut se, että Jim tykkäsi saarnata ikätovereilleen muun muassa päihteiden käytöstä ja tanssimisesta.
Se on aina hyvä, kun lukiolaiselle saarnaat päihteiden käytöstä. Tai tanssimisesta.
Jep.
Tanssimisesta.
Niin. Nimenomaan raamattu kädessä kulkee ympäri koulua.
Me todellakin tehtiin syntiä viime viikonloppuna.
Niin. Nimenomaan.
Toissapäivänä. Miten nämä päivät menee?
Hänen lukioaikainen tyttöystävänsä on kertonut, kuinka muistaa erään kerran, kun ennen koripallopeliä Jim oli päättänyt nousta korokkeelle pitämään mukavasti tsemppaavaa puhetta. Ja tässä on lainaus. Jimmy päätti pitää vastapuolueen joukkueelle hautajaiset. Hän nousi ylös ja alkoi saarnata. Hän oli niin uskomattoman taitava. Hän vallitsi yleisön ja oli todella uskottava, ihan kuin kaikki se olisi ollut totta, vaikka olikin tarkoitettu vitsiksi. Hän oli hyvin itsevarma. Hänen hiilen mustat hiukset korostivat läpitunkevaa katsetta, joka näki suoraan kuuntelijansa lävitse.
Okei, mun mielestä toi on ihan hauska läppä, että niin kun sä pidät oikein semmoisen niin kun sydämellisen saarnan.
You're going down!
Niin, nimenomaan niin kun toisen,
niin.
Toisen joukkueen hautajaisiksi.
Joo.
Että jos ei niinku hänestä tietäisi, mitä kaikkea muuta siellä on, että jos on vaan sen toisen joukkueen jäsen ja on vaan silleen, kokee sen, niin se voi olla vaan semmoinen, että noho, sieltä löytyi tuommoinen. niinku.
Sick burn.
Niin.
Jep, mutta että tavallaan toi kertoo jo sen, että se on lapsesta asti harjoitellut.
Joo.
Että kun se osaa tehdä tommosesta vitsistä ja uskottavan.
Joo.
Niin. Että ihmiset on siellä silleen, wow.
Jep, ja myöskin tosi mielenkiintoinen huumorintaju.
Kyllä. No, James ja Lynette, eli nämä Jimin vanhemmat, muuttivat erilleen vuonna 1945 ja lopullisesti erosivat 1948. Ja Jim muutti äitinsä kanssa Richmondiin, Indianaan, ja siellä hän kävi sitten koulut loppuun ja valmistui siis täältä Richmondin high schoolista joulukuussa 1948. Avioeron myötä he menettivät kaikki nämä sukulaisilta saadut edut.
Aivan.
Mä tästä oletin, että ne oli niinku isän sukulaisia, sitten, mitkä varmaan on sitä tukia antanut sitten,
niin,
rahaa ja ruoka-avustusta. Niin tästä syystä Jim meni itsekin sitten töihin heti koulusta päästyään. Ja kun hän pääsi sieltä high schoolista, niin hänellä oli tullut tämmöinen mielenkiinto nimenomaan lääketieteeseen. Ja hän päättikin sitten lähteä työskentelemään tämmöisenä jonkinlaisena sairaala-assistenttina Richmond Reedin sairaalaan. Ja tästä me itse asiassa Minnan kanssa keskusteltiin, että mä en tiedä, onko Suomessa tällaista työtä olemassa. Että kun hän ei ollut sairaanhoitaja, hän ei ollut lähihoitaja, hän ei ollut mitään koulutusta, vaan hän oli tämmöinen niin kuin
juoksupoika.
Niin, että tämä oli englannin kielen nimellä healthcare assistant, mutta se ilmeisesti niin kuin nimenomaan auttoi sitten
Hoitajia.
Että se saattoi niinku tehdä niille, ne, se saattoi olla vaikka auttamassa preppaamaan leikkaussaleja tai se niinku,
nimenomaan,
no vähän semmoinen, mutta että hänelle maksettiin ihan siitä. Että tää on ihan niinku ammattinimike, ainakin Amerikassa edelleen, mutta Suomessa ei varmaan tämmöistä ole. Mutta anyway.
Niin, en tunne sairaala-elämää ihan niin paljon.
Niin, mutta ainakin kuvittelisin, että ilman tutkintoa minkäänlaista, niin et varmaan pääse tekemään siellä mitään.
No kun mäkin olen käsittänyt, että Suomessa kaikki on joko sitten vaikka lähihoitajia, niin, sairaanhoitajia tai jotain muuta.
Niinpä.
Että joku koulutus on. Että tietenkin joku laitoshoitaja on eri asia, mutta sitten sä et niinku tee mitään tällaista.
Niinpä.
Mutta joo, täällä sairaalassa työskennellessään hän tapasi sairaanhoitajaopiskelijan Marceline Baldwinin, joka oli Jimmyä 4 vuotta vanhempi. Ja he löivät hynttyt yhteen ja menivät sitten naimisiin seuraavana kesänä 1949. Ja Jim oli tällöin vain 18-vuotias.
Aivan.
Avioitumisen jälkeen he muuttivat Indianan Bloomingtoniin. Ja Jim aloitti siellä yliopisto-opinnot tavoitteenaan valmistua lääkäriksi.
Niin, että se, kuitenkin, että se oli kiinnostunut siitä alasta.
Joo.
Mutta tämä kanssa, koska se jo silloin heti hautasi niitä kuolleita eläimiä ja muita, niin mulla kävi heti mielessä, että onko se niitä vähän tutkiskellut kanssa ennen kuin se on laittanut sinne maan sisään. Että niin kuin...
Ihan hyvin mahdollista. Siitä se ajatus sitten lähti. ja tämä nuori rouva sitten työskenteli paikallisessa sairaalassa hoitajana, kun Jimmy suoritti tutkintoa. On kerrottu, että yliopistossa opiskellessaan Jim oli käynyt kuuntelemassa Eleanor Rooseveltin pitämää puhetta afroamerikkalaisten kärsimyksestä. Ja tämä oli siis sen niin kuin asian nimi, puheen nimi. Ja tämä puhe on toiminut hänelle niin sanottuna kipinänä tällaiselle oikein kommunistiselle ja uskonnolliselle radikalisoitumiselle. Ja hän otti siitä paljon itseensä siitä puheesta. Ja tästä syystä myöhemmin hän jätti opintonsa joko kesken tai vaihtoi niin kuin alaa. Sitä ei kerrottu, siinä vaan niin kuin sanottiin, että sen opinnot päättyi.
Niin.
Tai niin kuin jotenkin, se oli hirveän vaikeasti sanottu, ja eri lähteissä sanottiin, että se lopetti, jossain sanoi, että se vaihto, jossain sanoi, että se piti taukoa.
Mutta kuitenkin lääkäriä hänestä ei tullut.
Niin, että tähän se nyt niin kuin tavallaan jotain tapahtui, ja tämä puhe oli tavallaan se syy, että hänellä siirtyi mielenkiinto muualle. Avioelämä ei kuitenkaan kaikilta osiltaan ollut helppo. Marceline oli kasvanut metodistiperheessä, ja heillä tulikin pian riitää uskonnosta. Jim oli vastaan metodistikirkon arvoja ja näkemyksiä esim. Rasismiin ja rotuerotteluun liittyen. Pariskunta teki tässä nyt sitten ikään kuin jonkinlaisen kompromissin. Ja tää oli musta hirveän hauska. Ne päätti, että ne käy useimpina sunnuntai-aamuina metodistikirkon tapaamisissa.
Okay.
Ja sitten aina niillä iltaisin ja joskus viikollakin ne meni sitten helluntai-seurakunnan kokouksiin.
Aivan.
Että niin kun, tehtiin sitten vähän molempia.
Niin. Musta vaan niin mielenkiintoista, että just että se meni niinku, monissa kirkoissa ja sitten silleen, mutta toi on väärin, toi paikka on väärin.
Niin, mutta että kun sillä oli niin vahva
se
rotukysymys ja sitten metodistikirkko on ollut aika tunnettu siitä, että he ei esimerkiksi vaikka päästäneet niinku mustia heidän kokouksiin.
Niin justiin.
Silloin. Niin, että varmaan se oli sitten tavallaan, että mikä sitten he... keitti yli.
Niin.
Tätä hän ei tue.
No ei, huono aate.
Ei ollenkaan. Avioliittoa verotti myös Jimin epävarmuus ja huono itsetunto. Hänellä oli jatkuva tarve saada Marceline todistamaan hänen rakkauttaan. Hänen on kerrottu myös testaavan vaimonsa lojaaliutta. Hänellä oli tähän tämmöiset oikein hyvin, hyvin sadistiset metodit.
Aha.
Yksi tämmöinen, mitä hän usein käytti, oli, että hän kertoi vaimolleen, että joku tämän läheinen ystävä tai perheenjäsen on kuollut. Että se toi tämmöisen suruviestin. Ja sitten se katsoi, kun vaimo itki ja hän lohdutti ja oli läsnä. Ja kun vaimo sitten rauhoittui, niin hän kertoi, että ei mitään ei ole tapahtunut.
Toi ei voi olla ihan tervettä.
Joo, ja mä en tiedä, miten tää lisää kenenkään lojaaliutta. Mutta että hän teki tällaisia...
Niin, siis nimenomaan, että jos haluaa lisätä lojaaliutta, niin eikö silloin pitäisi nimenomaan olla sen... niin kuin luottamuksen ja kaiken tämän arvonen.
Niin, se kerkesi opiskella 2 vuotta siellä Indianan yliopistossa siis, niin ne päätti muuttaa sitten Indianapolikseen vuonna 1951. Ja Jones aloitti sieltä iltaluennot paikallisessa yliopistossa jatkaakseen opiskelujaan. Eli kyllä se ilmeisesti se jollain tavalla sitten jatkoi niitä kuitenkin niitä healthcare-opiskelujaan. Hän myös alkoi silloin Indianapoliksessa käymään tämmöisessä kommunistipuolueen tapaamisissa. Ja ilmeisesti 50-luvulla Amerikassa on ollut tosi pahat tämmöiset kommunistivainot. Siis silleen, niin kuin, että se on ollut tosi huono
kyllä.
asia.
Kyllä.
Ja että niitä niin kuin ne niin kuin ihan viranomaiset, niin kuin, tavallaan, niin kuin, mikähän se suomen kielen sanoo, niin kuin häiriköi.
Mm-hmm. Niin kuin, vainos.
Vainosi, siis kyllä. kirjaimellisesti.
Kaiken maailman Cold War ja muut, mitä siinä pelättiin.
Niin, kyllä. Ja Jim itsekin sitten turhautui tähän kommunistien kokemaan vainoon. Ja pohtiessaan osallistumistaan puolueen toimintaan, Jonesin on kerrottu kysyneen itseltään, että kuinka voisin osoittaa marksilaisuuteni. Aion soluttaa sen osaksi uskontoa.
Sillä on ollut suuret suunnitelmat.
Kyllä. Ja niin, myöhemmin 50-luvulla hän päätti ryhtyä metodistikirkon pastoriksi.
Koska totta kai.
Kyllä.
Hänen vihaamansa kirkon pastoriksi.
Niinpä.
Mutta kato, soluttautuu vaan sinne ja muuttaa sen semmoiseksi, että itselle kelpaa.
Yep. Näinpä. Metodistikirkot käytti näistä pastoreista eri nimeä. Se oli joku minister.
Joo.
Mutta kun sille ei löytynyt suomenkielistä käännöstään, niin mä käytän nyt sanaa pastori. Oli oikein tai ei. Hän siis opetti ja saarnasi kirkossa. Aiemmin kerroin, kuinka Jim tosiaan oli siis sitä mieltä, että hän on vastaan metodistikirkon rotuajattelua. Ja ilmeisesti metodistikirkko oli hyvin kommunismin vastainen, joten on kummallista, että Jim päätti sinne lähteä ja että ne huoli hänet, mutta he olivat hyvin avosylin ottamassa häntä vastaan ja tukivat tätä hänen ryhtymistään pastoriksi. Ja pian huomattiinkin, että Jim keräsi mainetta karismaattisena kirkonmiehenä. Hänellä oli tällaisia näkijän kykyjä, kuten hän pystyi ennustamaan tulevaisuutta ja hänellä oli parantamisen lahja.
Mhm. Sure. Niin kuin se lentokykykin.
Kyllä. Jim osasi lentää ja parantaa.
Se tiputtelee semmoista keijupölyä ohi lentäessä.
Niin, se tekee niitä se samaa aikaisesti.
Joo, tietenkin.
Jim oli saarnatessaan hyvin äänekäs rasismin vastaisuudesta ja puhuikin paljon rotujen yhdistämisestä. Ja tämä tietenkin särähti näiden metodistikirkon vanhempien korviin, koska hän ei ihan ajaneet tätä aatetta. Sitten Jim myös työskenteli jonkin sortin nuorisopastorina täällä metodistikirkolla. Ja hän esimerkiksi aloitti tämmöisen projektin, jolla rakennettiin tämmöisiä julkisia leikkikenttiä, mihin kaiken rotuiset lapset saa mennä.
Okay.
Että hän niin kuin teki oikeasti paljon hyvääkin siellä. Ja vaikka hän olikin niin kuin metodistikirkolla tavallaan niin kuin pastorina, hän kävi niin kuin vierailevana puhujana muun muassa helluntaiseurakunnilla. Ja lopulta hän päättikin jättää tämän metodistikirkon kokonaan, koska kirkkoväki ei hyväksynyt eri rotuisia ihmisiä kokouksiinsa. Et sitten... Ei se sitten ollutkaan hänen mielestään hyvä idea.
Se ei saanut muutettua sitä koko ajatusta.
Niin.
Että sillä oli suuret suunnitelmat, mitkä ei sitten...
Jep. Jätettyä metodistikirkon hän perusti oman helluntalaiskirkon, mitä kutsuttiin The Wings of Deliverance.
Deliverance. Mm.
Kiitos. Elikkä siis vapautumisen siivet.
Kyllä vaan.
Myöhemmin nimi vaihdettiin The People's Temple, eli kansantemppeliksi. Jones hankki kirkkoonsa jo valmiiksi tunnettuja saarnamiehiä puhumaan, ja näin hänen tilaisuuksinsa saapui paljon ihmisiä.
Niin, mitä karismaattisemmat niin kuin puhujat, niin sitä enemmän ne.
Jep, ja valmiiksi niin kuin tunnettuja, niin ihmiset halusivat tulla kuuntelemaan just niin. sitä. Ja koska Jim oli itsekin äärimmäisen hyvä siinä puhumisessaan, keräsi hän nopeasti huomiota tälle kansantemppelit kirkolle. Ja sai nopeasti myös paljon seuraajia.
Aivan.
Ja samaan aikaan hän kävi helluntaiseurakunnissa, niin kuin muissa, vierailevana saarnamiehenä. Ja hän tutustui tämmöiseen Latter Rain Movementiin, eli tämä oli siis joku tämmöinen helluntaiseurakunnan piirissä oleva.
Okay.
Ja sieltä hän sai paljon vaikutteita omaan kirkkoonsa, ja sieltä hän myös värväsi niitä puhujia vierailemaan hänen omassa kirkossaan.
Aivan.
Ja tämän liikkeen kautta Jim tutustui Afrikan amerikkalaiseen hengelliseen johtajaan kuin Father Divine.
Oh.
Aika eeppinen nimi.
Cool.
Hän on muun muassa perustanut kansainvälisen rauhanvälitysliikkeen, joka on tämmöinen helluntalainen herätysliike. Father Divinen opeista Jim keräsi paljon vaikutteita omaan kirkkonsa toimintaan, kuten miten rakentaa oikeanlainen yhteisö, kuinka johtaa, miten organisoida lähetystyötä.
Mikä se olisi suomeksi? Niin kuin isä?
Jumalainen.
Niin, kyllä.
Oli siis... Myös se löytyy ihan sillä nimellä, mutta se Father Divine on vaan parempi.
Jep.
Father Divinella oli myös tämmöinen omassa seurakunnassaan tosi vahva vahvoja kurinpidollisia käytäntöjä. Ja Jones alkoi niitäkin hiljalleen toteuttaa, mutta vähän vielä radikaalimmin. Ja pian hän hallitsi niin kuin kansantemppelin jäseniä niin kuin käytännössä kokonaan.
Toi on kyllä kurjaa. Ja siinä vaiheessa varmaan menee jo vähän kultin puolelle.
Kyllä. Niin. Kyllä sillä siinä vaiheessa sitten...
Viimeistään,
niin. Ja siinä vaiheessa kansantemppeli alkaa hiljalleen irtautua helluntalaisuudesta.
Aivan.
Hänen ajatukset menivät enemmän siihen, että hänen organisaationsa voisi olla avoimempi vähän kaikenlaiselle uskomiselle.
Organisaatio on paljon kivempi nimi kultille.
Niin on. 60-luvulla kansantemppeli liittyi tämmöiseen Kristuksen opetuslapset-nimiseen protestanttiseen liikkeeseen, joka kattaa koko Pohjois-Amerikan.
Okay.
Mä en henkilökohtaisesti tiedä ihan hirveästi, miten tämmöiset kirkot ja herätysliikkeet, mikä se byrokratia siinä on. Mutta ilmeisesti tämä oli niin kuin, että kun sä voit perustaa oman kirkon, ja sitten päätet, että mihin se kuuluu, niin kuin tämä kuuluu vähän niin kuin helluntai-seurakuntaan, niin sitten se vielä liitettiin tämmöiseen kaiken kattavaan protestanttiseen järjestöön, tämä Kristuksen opetuslapset, mikä vähän niin kuin ehkä kattoo niiden kirkkojen perään. Mm. En mä, mutta tämä oli siis tämmöinen, niin, en ole ihan sata varma tästä, tämä oli... Paljon eri kirkkoja, paljon seurakuntia. Tämä oli vielä vähän hämmentävää.
Ja vähän niin kuin saman katon alla.
Joo. Se tavallaan niin kuin liittyi osaksi tämmöistä laajempaa organisaatiota omana kirkkonaan.
Joo.
Ja Jonesista tuli yksi näistä Kristuksen opetuslapset liikkeen pastoreista. Ja esimerkiksi vuonna 1974 ja 1977 tämä opetuslasten johto sai syytöksiä pahoinpitelyistä, jotka käsittivät nimenomaan tämän temppelin toimintaan. Ja silloin kun ne sai näitä syytöksiä, nyt siellä... kansantemppelissä on joku vialla, niin heidän täytyy tutkia, että onko siellä jotain pielessä. Aivan. He niin kuin valvoivat sitä toimintaa.
Joo.
Mutta vaikka he saivat näitä syytöksiä niin, ja suorittivat tutkimuksia, niin ne ei löytäneet mitään väärintekoa sieltä.
Aivan.
Jim Jones sai Martin Luther King Jr.'n Humanitarian Awardin. Tämä kun kääntää näitä suomeksi. Vuonna 1977. Ja nimenomaan tästä rasistin vastaisesta työstä, mitä hän teki. Mm-hmm. Hän toimii ihmisoikeusjärjestön komission johtajana ja auttoi integroimaan rodullisesti esimerkiksi kirkkoja ja ravintoloita ja teattereita.
Ihan tosi typerää, että ihminen, joka on tällä saralla tehnyt näin paljon hyvää, on muuten noin perse.
Nimenomaan! Jos ei jotain pahaa, niin vähän hyvääkin. Esimerkiksi erään kerran on kerrottu, että kahden tummaihoisen perheen kotien oveen oli maalattu svastikat, niin Jones oli kävellyt sinne naapurustoon ihan lohduttamaan perhettä. Ja meni puhumaan alueen valkoisille, että jos ei tämä touhu loppu, niin te saatte muuttaa alueelta pois. Mm. Että se niin kuin, sehän oikeasti teki paljon hyvää. Mm. Ja vuoteen 1961 mennessä Indianapolis oli lähes täysin rodullisesti integroitunut kaupunki. Ja monien sanojen mukaan tämmöinen lainaus pyöri niin kuin melkein joka liitteessä, että Jim Jones on se, ketä voimme tästä kiittää. Mm. Se teki ihan hirveän duunin, että se niin kuin yhdisti ihmisiä.
Siis toi on vaan niin, kuin niin jotenkin... Toi vastakkainasettelu.
On, ja sitten sekin, että sitten kun siihen aikaan yritetään löytää mitä vaan syytä olla rasisteja, niin sitten tämmöinen ihminen, joka on muuten noin sekasin, ei halua olla rasisti. Niin sehän vaan niinku more fuel to the flames, että no, mutta toi on noin sekasin muuten, ja se haluaa, että me yhdistämme voimamme näiden kaikkien rotujen kesken, niin senhän on pakko olla sitten sekasin tältäkin osalta.
Mm. Niin.
Joo, siis ei se oikein, tai niinku, että tosi hyvää, mitä se tekee, mutta ei se välttämättä ole kaikista... Mikä se sana on? Siis niin kuin
se on ehkä paras äänitorvi tälle asialle.
Niin.
Jim ja Marcelina adoptoivat useamman lapsen elämänsä aikana. Eritoten he adoptoivat eri rotuisia lapsia. Ja kutsuivatkin perhettään leikkisesti Rainbow Familyksi, eli sateenkaariperheeksi. Mikä on hyvin erilainen kuin nykyajan sateenkaariperhe.
Niinpä.
Mutta he käyttivät sitä niin kuin kirjaimellisessä merkityksessä. He adoptoivat ensimmäisen lapsensa, tyttären, nimeltään Agnes. Vuonna 1954, ja hän oli puoliksi Native American.
Mm-hmm.
En löytänyt, tiennyt oikein, miten mä sen käännän suomeksi.
Amerikan alkuperäiskansa.
Kiitos. Niin,
kyllä.
1959 he adoptoivat 3 korean amerikkalaista lasta. Lou, Stephanie ja Susan. Ja he myös kehottivat kansantemppelin jäseniä adoptoimaan Koreasta lapsia, koska siellä oli se Korean sota käynnissä, niin siellä ei paljon lapsia orvoksi. Niin he niin kuin kehottivat tähän muitakin. Ikävä kyllä Stephanie Jones kuoli vain 5-vuotiaana auto-onnettomuudessa.
Oi.
Tosi surullista.
No niinpä.
Eli tällä 59 heillä oli sitten 3 adoptoitua lasta. Ja siinä kesäkuussa heille syntyi oma biologinen lapsi myös. Ja he nimesivät sen Stefan Gandhi Jonesiksi. Mutta siis, että aivan, ne antoi sen kuolleen tytön nimen tavallaan sitten niin kuin poikaversiona. Mm. Se oli Stefani, se kuollut tyttö, niin nimesi sitten omansa Stefaniksi.
Niin.
Kaunis ajatus.
Niinpä.
1961 Jonesista tuli ensimmäinen valkoinen pariskunta Indianassa, joka adoptoi tummaihoisen lapsen. Hänet nimettiin Jim Jones Junioriksi, tai siis James Warren Jones Junioriksi, eli hän siis sai tämän adoptioisänsä nimen.
Aivan.
Että hän kulki tällä Jim Junior-nimellä, mutta koko nimi oli sama kuin isällään.
Aivan.
Ja parin kuudes lapsi oli yksi temppelin jäsenen lapsista. Ilmeisesti lapsi niin kun annettiin adoptioon. He adoptoivat siis yhden kansantemppelin jäsenen lapsen, tämmöisen Timothyn, eli lyhemmin Timin.
Mm. Mut vähän näyttää lasten lasten sisällä suosiotaan, koska vaan yhden, tietenkin vaan yhden, mutta siis vaan sieltä niin kuin seasta ensimmäisen tummaihoisen nimeää itsensä mukaan.
Ja, se oli vähän semmoinen spesiaalilapsi.
Niin. Mm.
Ja 60-luvulla Jimistä alkoi tulla hyvin vainoharhainen.
Sekin vielä.
Jimin vaimo puhui ystävilleen siitä, että se käyttäytyi, se Jim käyttäytyi jatkuvasti hirveän pelokkaasti ja siis hyvin vainoharhaisesti. Hän näki näkyjä, koska hän näki tulevaisuutta.
Niin, kyllä.
Että Indianapolis joutuisi ydinasehyökkäyksen kohteeksi. Ja tästä syystä hän päätti lähteä etsimään paikkaa, jonne hän saisi tämän kansantemppelit turvaan. Et kun hän ei halunnut, että ne on siellä Indianassa. Indianapolisissa, kummassa nyt ikinä oli kaksi. Mulla meni nyt sekaisin.
Niin, kyllä.
Mutta hän halusi ne siis turvaan jonnekin.
Toi on siis, noi on niin pelottavia, just noi, niin kun joku on tosi vainoharhainen. Tai niin kun, et varsinkin teidän johtaja on tosi vainoharhainen. Ja kaikkien pitää toimia niiden sen mielihalujen mukaan.
Niin, niinpä. Jim oli löytänyt tämmöisen lehtiartikkelin, jossa kerrottiin, että jos mahdollinen ydinasehyökkäys tulee, niin Etelä-Amerikka olisi turvallisin paikka asua.
No kun meinasin just sanoa, että jos tulee ydinhyökkäys, niin ei se auta, että jonkun 50 kilometriä tonne suuntaan lähden karkuun tätä. Että sen pitää olla oikeasti kauas.
Kyllä. Niinpä hän lähti Brasilian asti etsimään hyvää paikkaa. Ja vaikka hän asuikin Rio de Janeirossa pidemmän aikaa, ilmeisesti pari vuotta, eivät he niin kuin löytäneet sit sellaista, minne he haluaisivat sen
asettua. Asettua. Missä olisi feng shuit kohdalla.
Niin, ilmeisesti sitä ei sitten ollut. Ja samaan aikaan he saivat kuulla, että tänne Amerikkaan jätetty tämä kansantemppeli ei voinut kovin hyvin. Että ne oli vähän niin kuin hajoamisen partaalla siellä ja ne ottikin yhteyttä, että jos et se Jim tuu takaisin, niin me lähdetään lätkimään.
Niin, no mutta toi on siinä on jo niin erikoinen liike, niin erikoinen kultti, että sitten kun se lähtee se johtaja
niin kyllä
pois, niin niillä ei olekaan enää mitään syytä, minkä takia niin kuin olla kasassa.
Niin, ja vaikka sillä olisi ollut siellä jotain alaisia, niin ne tuskin on ihan noin karismaattisia sitten kuitenkaan pitämään sitä porukkaa
niin,
alussa.
Jep, ja tästä syystä Jim palasi heti kuultuaan, ja ei ollut ilmeisesti hirveän halukas palaamaan Amerikkaan, koska pelkotilat, mitä johtui tähän liittyen, tähän hänen harhaiseen ajatteluunsa. Ja kun hän palasi, niin hän löysi kansojen temppelin tosi pahasta jamasta. Ihmiset oli tavallaan niin kuin jollain tavalla jakaantuneet siellä seurakunnan kesken, että ei oltu niin yhtenäinen yhteisö enää. Toimintaan osallistuneiden määrä oli laskenut huomattavasti, ja taloudellinen tilanne oli niin huono, että Jones joutui myymään sen kirkkorakennuksen ja muuttamaan seurakuntansa pienempiin tiloihin.
Aivan.
Jim ei kuitenkaan luovuttanut uuden paikan löytämistä. Hän lähti etsimään se tällä kertaa Kaliforniasta. Heinäkuussa 65 Jones ja hänen seuraajansa viimein muuttivat Redwood Valleyin Kaliforniaan. Ja tämmönen hänellä ollut assistentti, tai tavallaan niin kuin ehkä se, joka jäi sinne hoitamaan sitä silloin, kun hän lähti sinne Brasiliaan.
Mm.
Niin hän sitten jäi vielä pitämään sitä Indianapolisin kirkkoa pystyssä. Okay. Tämmönen Russell Winberg. Ja ryhtyi sitten siellä tavallaan sen branchin pastoriksi.
Hän niin kuin laajenti nyt.
Joo, että hän ei kokonaan muuttanut, vaan nimenomaan laajensi. Että ne, jotka eivät halunneet seurata Jonesia Kaliforniaan, jäivät sitten sinne. Mutta noin 140 kansantemppelin jäsentä muutti Kaliforniaan hänen perässään.
Aika paljon on miehellä niin kuin vetovoimaa, kun niin kuin noin paljon ihmisiä muuttaa vaan ympäri Amerikkaa niin kuin eri paikkoihin hänen perässään.
Ja hän onnistui vielä suusuttelemaan 75 muuta jäsentä sitten myöhemmin niin kuin vielä tulemaan sen jälkeen, kun hän oli sinne asettunut. Ja kirkko kasvoikin tosi nopeasti ja neljän ensimmäisen vuoden aikana Kalifornian kirkossa oli jo 300 jäsentä.
Oho, Kaliforniassa ollaan vähän halukkaampia tuollaisiin asioihin ilmeisesti.
Kyllä, varsinkin tälleen 60-luvulla.
Mm. Niin, totta. Kulttien kulta-aikaa.
Tässä vaiheessa kansojen temppelin opit alkoi muuttumaan tosi radikaalisti. Helluntai-seurakunnasta ei enää ollut periaatteessa mitään jäljellä koko kirkossa. Se oli muuttunut aivan täysin. Jones ujutti oppeihinsa paljon kommunistisia ajatuksia, ja pikkuhiljaa hänen oppinsa lähes kaihtoivat kristinuskoa.
No kun just tuntuu siltä, että se menee niinku tavallaan mielihalujensa mukaan, ne muuttuu, ne, niinku mitä se ajattelee. Jotkut niistä pohjajutuista jää, niinku se marxismi tai
niin.
Niinku kommunismi ja tämmöiset. Mutta sitten niinku just, että se, mikä niinku se kristinusko, mikä sillä oli silloin nuorena paljon, niin nyt se ei niinku enää niinku ollenkaan allekirjoita sitä.
Jep. Jones on kuvaillut kristinuskoa pintaliitoisena ja Raamattua vain työkaluna, jolla sorretaan naisia ja perimältään etnisiä.
No ei huono ajatus. Tai, niin kuin.
Jones sanoi myös, että tämä tavanomainen taivaan jumala ei ollut jumala ollenkaan.
No, mutta mä meinasin sanoa, että jos se näin vaan keksii itselleen uusia asioita, mitä käyttää siinä uskontonsa pohjana, niin tuskin se silloin uskoo enää jumalaankaan ihan niin kuin sellaisenaan.
Näinpä, ja tämä hiljalleen johti siihen, että hän puheellaan oli ujuttamassa ajatusta omasta jumalallisuudesta.
No, meinasin sanoa, että tässä on semmoiset liekit kytee.
Tämä on nyt vaan täyskultti.
Niin, kyllä.
Jep. Nyt ei enää niin kuin kierrellä tai kaarella, nyt se on kultti.
Jep. No, eli siis Jim Jones tässä vaiheessa on luonut seurakunnan, saanut seuraajia, puhuu itsestään lähes jumalana, ja aivopesee seuraajan kommunismille. Ja hän myös jatkuvasti pelotteli, tai omien sanojensa mukaan muistutti seuraajaan, että edessä on ydinaseuhka, tämmöinen sota on syttymässä, että kolmas maailmansota on ihan oven takana.
Hän, 60-luvulla.
Kyllä. Hän myös uhkaili ja pelotteli seuraajiaan kertoen, että he ovat jatkuvassa uhkassa, koska ulkopuolinen maailma yritti tuhota sen koko seurakunnan ja sen seuraajat. Se uhkaili jopa tämmöisillä pienemmillä asioilla, tavallaan niin kuin siis sotaan verraten pienemmillä asioilla, että esimerkiksi autokolareilla tai tulipaloilla. Että kaikkea tämmöistä kamalaa sattuu, jos hänen seuraajat ei niin kuin tottele hänen oppejaan ja evankelioi tätä uskontoa.
Se on eteenpäin. Ihan diktaattorina siellä.
Toi on niin törkeä.
Propagandaa ja muuta, että pysykää vaan minun luona, niin minä autan.
Mm. Yep. Ja mä näen ne asiat, ne pahat asiat, mitä teille tulee tapahtumaan, niin mä kerron teille etukäteen, että te voitte välttää ne. Niin toi on ihan niinku gaslighting.
Mm. Niin on. Se on vaan siis
manipulointia.
Manipulointia. Niin, kyllä. No seurakunta alkoi hiljalleen muuttua ehkä enemmän kommuuniksi, kuten Redwood Valleyin, oli tehty sitten niin kuin seurakuntalaisille taloja asuttavaksi ja maata viljeltäväksi. Ihmiset tekivät töitä seurakunnalle saadakseen asuinpaikan, eli jos he työskenteli siellä pelloilla, he saivat asua sitten siellä. Ja nehän oli siis muuttanut toiselta puolelta sinne Kaliforniaan, niin monella ei ollut työpaikkaa ja kotia. Niin. Se oli niin kuin hyvä diili.
Kätevä tapa sitoa heidät myös tähän sitten.
Kyllä.
Niin, nimenomaan.
Velvoitteilla.
Niin, kaikki mitä sun elämässä on, on vaan se kirkko tai se yhteisö.
Kyllä. Ja ne harvat, jotka työskenteli sitten kansantemppelin ulkopuolella, antoivat sitten palkkansa suoraan Jonesille ja kirkon hyväksi.
Hillary.
No ensimmäisiä tämmöisiä oikeasti hälyttäviä merkkiä, mitä tuli julkisuuteen kansantemppelin todellisesta toimista, oli rajut rangaistukset, joita seuraajat saivat, kun eivät totelleet sääntöjä tai Jonesin käskyjä. Jones muun muassa kontrolloi, ketkä seurakunnan sisällä saivat pariutua. Hän saattoi pakottaa ihmisiä aborttiin ja vaati naisjäseniä harrastamaan seksiä miesjäsenten kanssa.
Niin justiin. Koska Raamattuhan olisi hänen mielestään kamala naisia sortava, mutta hän ei itse ole.
Niin, hän tietää paremmin.
Kyllä.
Jones jopa raiskasi useita seurakunnan miesjäseniä.
Ahaa! Se oli niinku käänne.
Se oli.
Se on vaan niin.
Mutta ei halventanut sitten naisia itse.
Niin. Paitsi sillä, että sun täytyy pariutua ton kanssa.
Ehkä hän vaan kehotti.
Se voi olla
omin sanoin kehottiin.
Mutta hän on taas nähnyt, että tälle ei tästä seuraa hyviä asioita, niin tämä on tämmöinen jumalallinen siunaus teidän suhteelle.
Toi on niin uskomatonta, miten paljon vetovoimaa joillain ihmisillä on. Ja sitten kun saa siihen niin kuin
satimeen.
Niin, nimenomaan saa siihen luuppiin jonkun.
Niin, sinne vaan uskoo.
Niin, nimenomaan. Ja sitten niin kuin
aivopesee vaan.
Nimenomaan, ne on aivopestyjä.
Kyllä, ihan täysin.
Niin, ja sitten se, että niin kuin se voi tehdä mitä vaan niille ja niinku niiden kanssa.
Niin.
Ja niinku leikkiä niillä tavallaan. Tai niinku, niinku mielivaltaisesti päättää, mitä kukin tekee ja miten kukin toimii. Ja niitä on satoja niitä ihmisiä, joita se hallitsee.
Siis pelinappuloita.
Niin, kyllä. No ne jäsenet, jotka uskaltautu nousemaan vastaan, niin heidät rankaistiin sitten tosi rajuin otteen. He joutuivat käytännössä pakkotyöhön. Todella rankkoja fyysisiä töitä joutui tekemään siellä farmilla esimerkiksi. Heitä nöyryytettiin julkisesti, heiltä evättiin ruokaa ja jopa pahoinpideltiin. Ja temppelin kasvaessa Jones päätti hankkia sit itselleen henkivartijat pitämään itsensä turvassa.
Niin justiin, että on silleen, niin kuin, että teidän pitää kaikkia uskoa mua, mutta jos mä sanon jotain kurjaa, niin älkää tehkö mulle mitään pahaa.
Mm-hmm. Jep. Vuoteen 69 mennessä kansantemppeli oli kasvanut räjähdysmäisesti. Jonesin aatteet houkuttelivat etenkin opiskelijoita ja vähemmistön edustajia. 70-luvulla kansantemppeli pystyi laajentamaan toimintansa perustaen kirkkoja muun muassa San Franciscoon ja Los Angelesiin. Myöhemmin Jones muutti seurakunnan päämajan San Franciscoon. Vuonna 73 temppelillä oli jopa 2570 jäsentä.
Oho.
Ja nämä oli siis vaan niitä aktiivisia niin jäseniä. Sitten sillä oli useampia semmoisia, jotka vaikka tilasivat vain jotain newsletteria. Tai makso rahaa, että ne sai kuulla sen saarnauksen. Nämä oli niinku ne aktiiviset jäsenet.
Mutta niinku 70-luvun alussa, niin toi on nimenomaan kulttien kulta-aikaa.
Siis nimenomaan. Temppelin vahvasta kasvusta huolimatta Jones jatkoi kiertelemässä näissä muissa seurakunnissa pitäen tämmöisiä parantamisiltoja. Ja tämä oli yksi tapa tavallaan niin kuin siinä luki siinä lähteessä ihan suoraan, että varastaa muilta seurakunnilta jäseniä. Että kun hän niin kuin siis meni sinne, paransi jonkun ja sitten oli sille, että tulee meille.
Niin, houkutteli.
Meillä on paremmat perkit, kato kun tuutte meille.
Mm.
Eräs entinen seuraaja on kertonut, kuinka he porukalla esittivät, että Jones parantaa syöpäsairaan. Ja nämä Jonesin parantamiset sai myös paljon vähän huonoa julkisuutta. Eräs lääkäri alkoi puhua näistä niin sanotuista valeparantamisista, kun oli kerran nähnyt erään, lainausmerkeissä parannetun, yskivän kasvaimen ulos sen parantumisen jälkeen. Ja se oli oikeasti kanan maha.
No ei se ole yhtään parempi.
Ei. Ja sitten kun näitä huhuja alkoi levitä, niin Jimistä tuli aina vaan enemmän niin kuin tämmöinen epäluuloinen ja pelokas vieraita ja muuta maailmaa kohtaan. Ja hän alkoi harkita uudelleen seurakunnan muuttamista. Että ei se Kaliforniakaan ollut turvallinen paikka asua selkeästi. Seurakunnan kesken pidettiin tämmöinen nimetön äänestys, jossa valittiin, että minne lähdetään. Ja paikaksi valikoitui Guyana, Etelä-Amerikan pohjoisosassa sijaitseva pieni valtio. Jones on itse lehtihaastattelussa kuitenkin kommentoinut tätä muuttoa, että koska Stalin ja Lenin olivat hänelle käytännössä sankareita, niin Neuvostoliitto olisi ollut ihanne valtio asua.
Oi luoja.
Mutta oli vähän pettynyt, että ei päässyt muuttamaan ihan tällaiseen paikkaan. Mä kirjoitin tähän, että hän oli hyvin pettynyt, että ei päässyt muuttamaan tämänkaltaisen kommunismitaivaaseen. Mutta sitähän se varmaan ollut.
Niin.
70-luvun Neuvostoliitto on ollut varmaan Jonesille palaa taivasta.
Unelmien täyttymys.
Mutta he joutuivat nyt lähtemään sitten tänne Guyanaan. No, 74. He osti sieltä maa-aluetta, sinne rakennettiin viljelysmaat ja näitä peltikattoisia taloja. Ja paikka sai nimekseen Jonestown.
Aa, villiä.
Kyllä, omaperäistä.
Niin, ei, mutta kyllä, mutta niitä on varmaan muitakin, koska siis Jonestown on ihan tuttu kaupungin nimi mulle.
Jonestown on niinku paikan nimi, mutta voi olla, että sä tunnistat myös tämän.
Sä et voinut kuulla tästä.
No kun siis, niin, voi olla.
Tämä on nimittäin populaarikulttuurissa hyvin tunnettu tapaus.
Let's see. Alkuun Jonestownissa oli noin 50 ihmistä asutettuna. Eli ne ihan ensimmäiset, jotka sinne lähti tavallaan rakentamaan ja tekemään sitä, niin siellä oli sen verran. Jim matkusti takaisin Amerikkaan värvätäkseen lisään ihmisiä. Hänen mukanaan palasi 600 seuraajaa. Ja 400 tuli sitten parin kuukauden sisään niin kuin perässä vielä. Ja nämä seuraajat, jotka hän sai Guyanaan mukaansa, niin heitä ei päästetty enää Amerikkaan.
Joo.
Ne jäi sitten sille tielle.
Ei taida olla semmoista paikkaa kuin Jonestown erikseen.
Noniin. No on mä sitten kuullut tämän paikan nimen.
Edes.
Joo, kyllä.
Ja siis tätä kutsutaan tätä tapausta tuolla Jonestown nimellä.
Joo. Joo. Elikkä yksi näistä tänne Guyanaan tulleista oli nimeltään John Stowen. Hänen syntymätodistuksessaan kerrotaan, että vanhemmat oli Timothy and Grace Stowen. Mutta Jim oli ollut jonkin sortin seksuaalisessa kanssakäymisessä Johnin äidin kanssa jossain vaiheessa. Mä en tiedä, onko se ollut yhden illan juttu vai onko heillä ollut ihan suhde, koska tämä äiti Grace on ollut temppelin jäsen aikoinaan. Mutta että Jim väitti, että hän on oikeasti Johnin biologinen isä. Ja mä en tiedä miksi, mutta Grace jätti kansan temppelin ja jätti poikansa sinne. Ja joten Jim määräsi Johnin vietäväksi Guyanaan, että välttyisi huoltajuuskiistoilta ja piti lapsen sitten omanaan.
No mutta jos ihminen, joka väittää olevansa pojan isä, on tommonen ihminen kuin Jim Jones, niin sulla ei ole ehkä ihan hirveästi valtaa enää sanoa siinä niissä piireissä.
No, niin, kuin... niin, no joo, mutta syntymätodistuksessa se nimi oli eri.
Että niin, niin luki... mutta et, niinku, mut häntä ei kiinnosta, siis kyllä... mitä, mistä todistuksessa joo, lukee, joo, joo. Vaan jos se päättää, että joku on hänen poikansa, niin se on.
Joo, ja, joo.
Niin kun, mut sit, et... niin.
Kyseenalaistan silti. Uh-huh. Äidit, älkää jättäkö lapsia ne kulttiin. Ainakaan 2022-luvulla enää.
Niin.
No syksyllä 77 Timothy Stowen, eli tämä Johnin ainakin paperilla oleva isä, niin hän halusi poikansa takaisin.
Noni.
Ja hän keräsi sitten joukon tämmöisiä niin kuin Jonestowniin lähteneiden läheisiä, otti yhteyttä viranomaisiin juuri siitä syystä, että Jones ei antanut ihmisten palata takaisin Amerikkaan.
Niin. Mutta mä just niin kuin, että mä en usko, että se äiti on vapaaehtoisesti ei, jättänyt ei, sitä
ei varmastikaan.
Niin.
Mutta että...
Et paine on ollut niin kova, varmasti. Että hän on halunnut pois.
Niin.
Ja sitten niin kuin, että ei ollut vaihtoehtoja.
Niin, kyllä.
Ihan tosi kurjaa.
Kyllä, äärimmäisen. Ja tämä Timothy meni niin pitkälle, että hän otti yhteyttä lehdistöön. Ja tästä alkoi tämmöinen omanlainen taistelunsa, että pelastetaan nämä Jonestownin ihmiset sieltä pois. Et kiitos, Timothy.
No joo.
Ja nämä huolissaan olevat perheenjäsenet keräsivät kaikenlaisia todisteita ja dokumentteja Jim Jonesia vastaan. Ja eräs Jonestownista paennut kertoi myös omaa semmoista omakohtaista kokemustaan, että millaista siellä on oikeasti ollut, mikä sitten lisäsi sitä, että nämä viranomaiset ihan tosissaan kiinnostui siitä ahdingosta, mitä niillä ihmisillä siellä Jonestownissa saattaa olla.
Joo, ja se, että siitä puhutaan, että sieltä on paennut joku, niin kuin Pohjois-Koreasta.
Joo, mulle
niin.
Tuli ihan sama mieleen, että ei eronnut niin. Kultista tai eronnut kirkosta tai lähtenyt pois, vaan paennut jostain.
Kyllä, kyllä nimenomaan. Ja jotenkin tämä tieto tästä viranomaisten työskentelystä kantautui myös Jim Jonesin korviin, vaikka hän siellä Guyanassa olikin. Niin hänestä tuli tietenkin aina vaan vainoharhaisempi. Hän oli myös tässä vaiheessa alkanut käyttää hyvin vahvoja huumeita.
No sekin vielä.
Jotka lisäsi hänen pelkotiloja.
Joo, ei paranna.
Joten hän alkoi järjestämään kommunissaan tämmöisiä yöllisiä harjoituksia, joita hän kutsui White Nights, eli valkoisiksi öiksi. Jones siis kailotti näistä tämmöistä kaiuttimista, mitkä oli ympäriinsä sitä Jonestownia, että nyt on hälytys. Ja pyysi ihmisiä kokoontumaan siihen päärakennukseen, tai siis semmoisen paviljonkin, mikä oli siinä niin kuin tavallaan ehkä jossain keskikohdassa. Ja se oli siis semmoinen, missä niin kuin, siellä paviljongin sisällä oli ihan koroke. Ja tämmöinen vähän niin kuin valtaistuin sille Jonesille, missä hän sitten istui ja saarnasi. Siellä oli niitä opetusiltoja. Se oli myös semmoinen kokoontumispaikka. Niin hän pyysi kaikkia tulemaan sinne. Hauska tämmöinen yksityiskohta oli, että istuimen päällä oli kyltti, jossa luki, että those who do not remember the past, I condemn to repeat it. Eli ne, jotka eivät muista menneisyyttä, ovat tuomittuja toistamaan sen.
Mm.
Että hänellä oli tämmöinen slogani siinä sen valtaistuimen päällä.
Ja siis kun toi kuulostaa samalta, mitä se teki silloin sen suhteensa alkuaikoina, että kun se sitä naista sai mukaan luottamaan ja olemaan lojaalimpi, kun hän keksi kaikkia tommosia kauhutapahtumia. Mm. Niin.
Yep. Kyllä. Eli kun hälytys kuultiin ja ihmiset tuli tänne paviljonkiin, niin siellä oli sitten ne ihmiset, jotka sinne siis ne Jonestownilaiset, että se on saarrettu se paviljonki. Et siellä on niin kuin aseistetut
niin.
Ihmiset oli saartanut sen. Ja Jones johti seurakuntansa rukoukseen ja ylistykseen pelastaakseen heidät tältä. Ja siellä ulkona olevat asemiehet myös ampui kohti sitä rakennusta, mikä lisäsi kaikkien pelkoa entisestään.
Siis niin, sille, että yhtään ei pelota siis se, että mieleltään ilmeisesti hyvin sairas mies, hyvin vahvoissa huumeissa oleva mies, saarnaa pelottavia asioita ja sitten vielä niin kuin ammuskellaan ja keskellä yötä, kun ihmiset on niin kuin, univajeista kärsiviä.
Mutta siis Mutta kun ajattelee sen siis niin, että eihän ne ihmiset pidä sitä hulluna.
Niin, mutta kyllä varmaan jotkut rupeaa niinku,
no voi olla.
Joillain rupeaa niinku se.
Mutta tavallaan, että heidän ainoa pelastus on se rukous ja saarna.
Niin kyllä, mutta niinku miettii niitä ihmisiä, jotka on tavallaan herännyt jo siitä,
niin.
Siitä tajasta, mihin niin. Ne on niinku tavallaan vajonnut. Tai siitä, niinku, mikä se sana on? Herää todellisuuteen
niin.
Siellä. Niin ne ihmiset, että kuinka pelottavaa se on, kun se niin kun taika raukeaa,
niin,
ja ne tiedät ymmärtää, missä ne on, ja sitten tapahtuu tommosia asioita, niin miten, niin kun, et miten päästä pakoon sieltä, ja kun niitä vielä pidetään nyt tiukemmin kiinni, kun sieltä on ihmisiä nimenomaan karannut.
Mm.
Miten ne, siis ne, se oli järjestänyt ne aseelliset ihmiset siihen ulkopuolelle? Ne ei ollut mitään semmoisia, jotka on tullut sinne ammuskelemaan.
Ei vaan oli Jen Jonesin niin kuin
tarina. Tyyneitä. Te keskeytitte, mutta aivan mid-story.
Anteeksi.
Vaikka olisin kertonut teille. Mutta siis, ne on siellä rukoilemassa turvaa ja kaikkea mitä ikinä siellä, koska heitä kohti ammutaan. Ja sitten kun se ampuminen lakkaa, niin Jones kertoo heille, että tämä oli vaan harjoitus.
No niin, eli se oli just sitä, mitä se teki sille vaimolle.
Kyllä. Ja yksi tämmöinen harjoitus kesti jopa 6 päivää.
Ja nimenomaan, siis niinku, noi on just niin sairaita, noi tommoset, että niinku... Että nimenomaan ihmiset on univajeisia ja nälkäisiä todennäköisesti. Ja ne menee vaan niinku syvemmälle ja syvemmälle siihen kiertäjäseen ja siihen niinku kulttiin.
Eräällä toisella kerralla, kun jälleen kerran valkoinen yö tapahtui, Jones oli kertonut, että kaikkien juomissa olisi myrkkyä. Ja kaikkien oli siis juotava myrkytetty mehu ja odottaa kuolemaansa. Ihmiset itkivät juotuaan ja kirjaimellisesti istui ja odotti, että kuolema koittaa. Ja hetken kuluttua heille kerrottiin, että ei siellä mitään myrkkyä ollut. Jones kertoi näissä yöllisissä harjoituksissaan myös, kuinka CIA yrittää aktiivisesti tuhota heidät ja yhteisönsä. Jones alkoi myös uskottelemaan jäseniään, että oikeasti parempi vaihtoehto kaikelle tälle pakenemiselle olisi itsemurha. Ja kun kuolema koittaisi, he saisivat elää autuasti yhdessä kuoleman jälkeistä elämää. Ja niin kuin Minna tässä jo sanoi, ihmiset työskenteli aamusta iltaan, olivat jatkuvasti nälkäisiä ja univajeisia. Kommunin kova äänistä soittiin propagandaa luupilla, ja pitkien päivien lisäksi ihmiset kokoontuivat päärakennukseen kuuntelemaan Jonesin saarnaa ja opetusta, joten heidän mielensä oli äärimmäisen helppo manipuloida.
No joo, ja... tehdään ne vaan ne olosuhteet semmoiseksi täydelliseksi.
Otolliseksi.
Ei ole ulkomaailmaa.
Niin.
Mm. Mutta jotkut alkoivat pikkuhiljaa huomata pieniä muutoksia. Ruokavarat, lääkkeet ja jopa opetus oli vähän huonolla jamalla. Jimin ohjeet ja säännöt oli sekavia. Hän käyttäytyi aina vain äkkipikaisemmin. Hänen puheensa jopa sammalsi. Ja eräät todistivat hänen virtsaavan julkisesti.
Joo.
Emme tiedä varmaan sitä paviljongin nurkalle.
Se vaan niin kuin...
Että se on vaan sekasin.
Joo, kyllä.
Oli silmin nähden selvää, että vuosien huumeiden käyttö oli ottanut Jimistä otteen, ja karismaattisen liiderin kuva oli hiljalleen hajoamassa.
Huhu.
No nämä omaiset siellä Amerikassa, jotka olivat huolissaan siitä Jonestowniin juttuneista ihmistä, niin edelleen jatkoivat työtä heidän pelastamisen vuoksi. Ja marraskuussa 1978 kongressin edustaja Ryan päätti lähteä Jonestowniin tämmöiselle faktojen etsimisreissulle. Koska se halusi niitä konkreettisia todisteita tämmöistä ihmisoikeusrikkomuksista, mitä siellä tapahtui. Ja mukaan lähti jonkin verran näitä seurakuntalaisten huolestuneita perheenjäseniä. Sinne lähti NBC:n kameraporukka ja pari lehdistön edustajaa. Ja he saapuivat sinne Guyanaan 15. marraskuuta. 2 päivää myöhemmin he pääsivät Jonestowniin. Ilmeisesti sinne Jonestowniin piti siis ensin piti lentää Guyanaan, mennä sinne pääkaupunkiin, sinne pääkaupunkin lenttiin.
Niin.
Ja sitten lennettiin tämmöiseen Port Kautamaan, ja sitten sieltä pääsi, niinku, oliko se 10 kilsan päässä.
Niin. Mutta just viidakona kaikesta.
Viidakon halki, eli sinne kesti opautti se 2 päivää päästä.
Joo.
No Jones otti vieraat hyvin vastaan, ja heille siis järjestettiin tämmöinen ihan tervetuliaisilta siellä paviljongissa.
Tämä Pohjois-Korean reissut, että täällä näytetään hienosti, mitä meiltä löytyy.
Niinpä.
Saat mennä just sinne vaan, mihin me käsketään.
Ihmiset on kuvaillut, että ilma oli kuitenkin vähän kireä sinne näiden uusien saapuessa. Ja koska osa ihmistä vähän pelkäsi näitä paikalle tulleita, totta kai jos niin. Ne on kaikkia ulkopuolisia kuuluu pelata.
Mm.
Ja sitten taas osa yritti sujautella tämmöisiä niinku auta mua-lappuja näiden toimittajien taskuun, että he pääsisivät pakenemaan, mutta Jim itse ei mitenkään reagoinut näihin.
Mm-hmm.
Ja hän sitten päästi Ryanin joukkoinen lähtemään viidakosta. sinne, takaisin sinne Port Kautamaan 15 jäsenen kanssa.
Okei, että ne, niin ne sai lähteä niistä mukaan.
Ehkä se yritti sillä vähän niin lieventää sitä, että ei tultaisi enää tutkimaan uudestaan.
Niin. No tämmöinen pieni lentokenttä oli siis sen noin 10 kilometrin päässä Jonestownista, mutta siellä kentällä heitä kuitenkin odotti Jonesin aseistetut turvamiehet. Ja eräs Jonesin luottomies Larry Layton tavallaan ehkä johti tätä hyökkäystä, tai hän oli niinku se the most trusted, ja he ampuivat nämä poistuvat.
Okei.
Poistuvat vai myös ne NBC ja kaikki?
Siis kaikki ne, kaikki se, koko se porukka ja ne, jotka lähti.
Joo.
No, ne siis onnistuivat tappamaan oikeasti vaan 5.
Okay.
Ja niistä mukaan lukien tämä kongressin edustajan Ryanin, ja loput pakeni viidakkoon.
Niin.
Vau, siis kauhea.
No myöhemmin samana päivänä, 18. marraskuuta 1978, Jones sai Larryltä tiedon, että tämä turvamiesten hyökkäys ei onnistunut. He ei onnistunut tappamaan kaikkia. Ja hän tiesi, että nyt kun ne, jotka pakeni sinne viidakkoon, niin hän hakee apua.
Niin.
Se on ihan selvää. Joten hän keräsi taas kansansa kokoon ja kertoi, että Ryan on kuollut. Ja sitten hän alkoi kertomaan, että nyt sieltä on tulossa armeija, sieltä on tulossa aseistetut joukot ja ne aikoo tappaa meidät kaikki.
Noni.
Ja tässä vaiheessa Jones otti nauhurin ja pisti nauhurin päälle.
Ei.
Ja hän nauhoitti koko seuraavan rituaalin. Hän kertoi temppelin jäsenille, että muuta ulospääsyä ei ole kuin itsemurha. Että edes Neuvostoliitto ei heitä enää voi pelastaa.
Sehän se.
Tämä päättely johti siihen, että Jones sekoitti tummanvioletin liuoksen, syaniidi ja Flavor Aid virvoitusjuoman sekaan. Ja käski seurakuntalaisten tulla jonossa ottamaan kupillisen juotavaksi.
Boolia.
He, jotka eivät halunneet juoda, heille pakotettiin syaniidia ruiskulla suuhun. Kun seurakuntalaiset alkoivat vastustella ja itkeä, Jones sanoi, ja tämä on lainaus siitä hänen saarnastaan, mikä on siis nauhalla. Lopettakaa tämä hysteria. Tämä ei ole se tapa, miten ihmiset, jotka ovat sosialistisia ja kommunisteja, kuolevat. Ei ole meidän tapamme kuolla näin. Meidän täytyy kuolla arvokkaasti. Nauhalla voidaan kuulla Jonesin kannustavan ihmisiä, älkää pelätkö kuolemaa, ja että kuolema on kuin astumista uuteen lentokoneeseen. Ja sanoen, että kuolema on oikeasti ystävä.
Siis aivan järkyttävää, niin kuin hyvähän se sun on sanoa.
Niin. Jones käski, että lasten täytyisi kuolla ensin.
Aha.
Mutta hänen vaimonsa, joka oli ilmeisesti aika hyvä äiti ollut kaikesta tästä huolimatta, että vaikka miesvalinta ei ollut kovin hyvä, niin hän oli ilmeisesti ollut aika hyvä äiti.
Mm.
Niin hänen vaimonsa asettui täysin vastaan tätä. Mutta nämä Jonesin lähimmät ja nämä turvamiehet niin alkoivat,
kätyrit
kirjaimellisesti, niin alkoi laittaa ruiskulla myrkkyä suoraan lasten suuhun.
Kauhean.
Ja kun vanhemmat näkivät myrkyn vaikutuksen heidän lapsissaan, lainaus, heistä tuli halukkaampia kuolla itsekin.
No niinpä, tietenkin.
Ja Marceline oli siis yksi näistä vanhemmista, joka tappoi itsensä heti lastensa perään. Ja kun ajattelee, että lapsilla myrkyn vaikutus kesti noin 5 minuuttia, niin kun ne kuoli, ja mitä pienempi tietenkin, niin nopeammin, mutta aikuisilla jopa 30 minuuttia. Niin sä näet sen.
Ja syanidi ei kuitenkaan ole mikään nimenomaan nopein eikä kivuuttomin tapa mennä.
Jep. 85 seurakuntalaista selvisi tästä joukkoitsemurhasta. Osa heistä pakeni viidakkoon juuri ennen kuin tämä rituaali alkoi. Että he huomasivat, että nyt
on niinku tosi kyseessä.
Yksi vanhus nukkui hänen asunnossaan koko tapahtuman ohi ja heräsi, kun kaikki oli kuolleet.
Kauhea.
Siis kauhea, mutta samaan aikaan, mikä tuuri, että on niin huono kuulu, että se ei kuulu sitä hälytystä.
Joo.
Että se on vaan niinku nukkunut ja kukaan ei tullut hakemaan.
Hyvät hänen lahjat.
Ilmeisesti hänellä oli vähän Sillä oli vissiin niinku kuulolaite. Jossain luki, että, niinku, että kuulovammainen.
Niin,
että
ei oikeasti niinku kuulu.
Mieti, kun tuut sieltä teltastas ulos ja katot vaan, että mitä täällä on tapahtunut.
Niin, niinku, kukaan ei ole hengissä enää.
Jep.
Että siellä on vaan hyi.
Ilmeisesti Jonestownilla oli myös oma koripallojoukkue, joka oli pelireissulla. Ja he kaikki tietenkin sitten selvisivät. osa piileskeli lähettävillä tai oli muuten vaikka työnteossa silleen, niin kuin sieltä niin kuin alue, vaikka ne oli vaikka siellä viidakossa hakemassa jotain tai silleen, että ei ollut, että ne ei niin kuin paennut suoraan, vaan he ei vaan olleet siellä niin kuin läsnä.
Mutta just, että kun toi ei ollut niin kuin täydellisesti suunniteltu silleen, että kaikki
olisi, hätä.
Vaan nimenomaan, että se oli niin kuin, että nyt pitää. Ja niin kuin, että hänen vainoharhansa oli nyt sitä mieltä, että tässä kohtaa on hyvä.
Kyllä. Jones oli myös määrännyt 3 ihmistä pakenemaan kassillisen käteistä ja passien kanssa. Hän toivoi, että rahat luovutettaisiin Guyanan Neuvostoliiton suurlähetystölle. Aha. Kassista löytyi muun muassa vaimo Marcelinen allekirjoittama lappu, jossa sanottiin, että kaikki tileillä olevat varat pitäisi siirtyä neuvostoliittolaisen kommunistipuolueen tilille.
Noillako rahalla se Putin nyt riehuutu?
Just liian. Kansantemppelin sihteeri oli tehnyt jo järjestelyjä 29 miljoonan dollarin siirrosta. Mutta tästäkin löytyy sitten hirveän ristiriitaista tietoa, että ilmeisesti koko summa joko ei keritty siirtää, se siirto ei mennyt läpi tai jotain, että ilmeisesti ne takavarikoitiin ne rahat tai jotain, mutta mä en tiedä, missä ne rahat on nyt.
Joo.
Mutta että ei ilmeisesti kommunistipuolue ei kuitenkaan kaikkea saanut. Ja siis tämä äärimmäisen kurja massamurha, itsemurha tappoi 914 ihmistä.
Ja just silleen, onko se itsemurha, jos sut pakotetaan siihen?
Niin.
Niin. Ei.
Niin.
Se on murha.
Plus sitten ne lentokentällä kuolleet, eli niin. Siinä tuli muutama lisää. 304 heistä oli lapsia.
Kauhaa.
Ja tämä Jonestownin surma, tapahtuma, miksi ikinä halutaan kutsua, oli Amerikan historian suurin niin kuin tämmönen massamurhakuolema sitten ennen 9/11. Jonesin 3 poikaa, Stefan, Jim Jr. ja Tim, pelastuivat, koska he kuulivat koripallon joukkueeseen.
Aivan.
Ja Guyanan armeija saapui Jonestowniin ja löysi ne ruumiit sieltä sitten, kun ne viidakon läpi juosseet sinne haki apua, niin ne löysi sitten ne. Ja Yhdysvaltojen armeija hankki sitten kuljetuksen kaikille ruumiille takaisin Amerikkaan. Just. Että ne saatiin sitten vietyä kotiin. Jim Jonesin ruumis oli päärakennuksen puhujan korokkeella, luodin reikä päässään. Mutta kun lehdistö saapui sitten paikalle pari päivää myöhemmin sinne, löytyi Jimin ruumiis paviljongin pihalta ja se oli ommeltu umpeen. Eli sen ruumiin avaus oli tehty siis siellä, niin kuin sen paviljongin eessä, koska se oli kuollut eri tavalla kuin muut. Niin okay. Ne haluttiin sitten tutkia siinä. Niin ne Guyanan lääkärit oli sitten suorittanut sen siinä pihassa.
Oho.
Ja ruumiin avauksesta selvisi, että tämä luodinreikä oli ihan itse aiheutettu. No, hän oli siis itse ampunut itsensä.
Joo.
Ja Jonesin poika Stefan on vähän spekuloinut, että isä on saattanut määrätä jonkun tappamaan itsensä. Mutta näin sanoi ruumiin avaaja, että se oli itsemurha. Ja Jonesin ruumis lopulta tuhkattiin ja tuhkat on siroteltu Atlantin valtamereen.
Huhu,
joka puolella.
Ja tämä valokuvaaja, jota mä quottasin tuossa ihan alussa, niin hän oli yksi niistä, jotka saapui sitten pari päivää myöhemmin sinne paikan päälle. Hän oli kuvaillut sitä ruumiiden löytämistä jotenkin tosi hyvin, joten mä lainaan häntä vielä tässä. Käveleminen ruumiiden seassa oli aavemaisen rauhallista. Ikään kuin he olisivat menneet nukkumaan ja unohtaneet herätä. Jos kuumuuden aiheuttamaa turvotusta ei lasketa, ruumiit olivat tosi hyvin säilyneitä. Olin tottunut sodan turmeleviin, palaneisiin, räjähtäneisiin ja haavaisiin ruumiisiin, mutta tämä oli erilaista. Perheet makasivat kasvot kohti maata, halaten toisiaan, ja toisinaan pienet lapsen jalat näkyivät heidän välistään.
Oi kurjaa.
Ja hän on siis hyvin palkittu valokuvaaja ja just niin kuin Vietnamin sotaa esimerkiksi kuvannut. Mutta se oli jotenkin ihan kauheata, että kun se on nähnyt niin paljon ja se on kuvannut niin paljon. Mutta Jonestown oli silti aivan järkyttävä ja tästä löytyi paljon kuvia.
Niin pimeätä.
No, vaikka ne Jonesin pojat ei ollut paikalla myrkytyksen tapahtuessa, niin esimerkiksi se Stefan, niin se pidätettiin ja häntä pidettiin 3 kuukautta Guyanan vankilassa, koska hänen epäiltiin jotenkin olleen osallisena tähän.
Okei. Okay.
Varmaan siis siksi, että se oli biologinen lapsi.
Niin.
Ja Jim Jr. oli Amerikkaan palattuaan poliisin valvonnan alaisena useita kuukausia.
Ja tossa toi on niin silmitöntä väkivaltaa, tai siis semmoinen tapahtuma, mitä ei voi ymmärtää. Noita lukuja on vaikea ymmärtää, niin on pakko yrittää syyttää jotain elossa olevaa, että siitä saisi jonkun, niin kun, jonkun kärsimään niitä seurauksia.
Joo, niinpä.
Kun kaikki on vaan.
Niin. Ja just kanssa, miten iso sen paviljongi on pitänyt olla, että ne kaikki 900 kuollutta mahtuu sinne.
Mutta eihän ne kaikki kuolleet ollut siellä, kato, kun se vaikutti 30 minuuttia se myrkky, niin niitä löytyi siis pitkin sitä Jonestownia ja niitä ihmisiä, kun ne kerki puoli tuntia kävellä ympäriinsä.
Mutta onhan se iso, tai niinku,
että onhan se, että ne kaikki mahtuu istuu
niin, sinne. Niin paljon porukkaa.
Jim Jonesin perheestä kuoli Jimin itsensä lisäksi hänen vaimonsa Maiseline, heidän 4 lastaan puolisoineen ja Jonesin 5 lasten lasta. Tämä John Stowen, jonka isä oli tämän koko etsinnän tavallaan takana, niin hänetkin löydettiin kuolleena. FBI löysi ruumiiden lisäksi Jonestownista tämän nauhoitetun kasetin, joka kulkee nykyään nimellä Death Tape, ja se on 45 minuuttia pitkä. Ja siinä tulee siis tämä koko se, miten homma hoituu, niin hän nauhoitti kaiken.
Toi on vaan niin uskomatonta, että tommonen on niin kuin nauhalla.
Jep. Tämä portkautamalla ampumassa ollut Larry Layton on ainoa, joka sai tuomion tapahtuneesta. Hän sai 18 vuotta vankeutta murhasta, salaliitosta ja avun annosta. Mm. Ja etenkin tuomio tuli tästä kongressiedustajan Ryanin ampumisesta, koska hän oli siis se, joka ampui tämän. Joo.
Niin, se on ihan ansaittu kyllä. Tuomio.
Hän vapautui 2002. Ja nämä äärimmäisen kurjat tapahtumat saivat tietenkin laajan mediahuomion. Uskonnolliset yhteisöt tuomitsivat Jonesin toimet ja halusivat selventää, että tämä ei ollut heidän oppien mukaista toimintaa.
Niin, no siinä vaiheessahan se oli kaikki niin kuin
niin,
hylännyt kaikki niin kuin niin. Uskonnolliset piirteet, että se oli vaan
kultti. Niin, kyllä. Niin. Mutta kyllähän ne varmasti monen silmiin vaikutti uskonnolliselta yhteisöltä. Niin, niin halusivat tulla ilmi, että tälle ei mitään tekemistä kristinuskon kanssa.
Kirkon kanssa, niin.
Jopa Neuvostoliitto otti kantaa asiaa, tuomitsi teon, ei halunnut olla mitenkään liitettävissä Jonesiin.
Niinpä.
Tämä Pohjois-Amerikan kristillinen yhteisö, tämä kristittyjen opetuslapset, niin he kanssa olivat jo loogisesti hyvin järkyttyneitä tapahtuvasta ja sulkivat kansantemppelin toiminnan täysin. Tästä huolimatta Jonesin ideologialla oli seuraajia vielä 1980-luvulle asti. No osa kansantemppelin jäsenistä, ne jotka oli jäänyt Amerikkaan, koska sillä oli useampia niitä paikkoja, missä oli esimerkiksi San Franciscossa, niin ne ei vaan uskonut sitä, että Jones olisi ollut se, joka hoiti myrkytyksen, että he uskoivat siihen, että joku tämmöinen kommunin vihollinen oli hyökännyt. Mutta lopulta hekin tuli sitten järkiinsä. Mutta niin. Alkuun oli hyvin vastahakaisia uskomaan tätä.
Mutta se on, kun uskoo johonkin asiaan tosi kovasti, niin menee kaiken näköisten niin kun, hyppien läpi, että niin kun, niin. Että tämä ei voi pitää paikkaansa tämmöinen niin. Kauheus. Niin, niin, että se ei liity siihen mun ajatusmaailmaan. Niin. Että sen täytyy olla jotain ulkopuolista.
Ja nimenomaan se, että kun niitä ulkopuolisia on koko ajan sanottu, että kun ne yrittää teitä huijata ja ne yrittää teidät saada uskomaan asioita, mitkä ei ole totta.
Niin kuin sut on niin aivopestu siihen uskomaan just noihin.
Amerikassa on myös tämmöinen sanonta, drinking the Kool-Aid, eli juoda Kool-Aidia, mikä siis Kool-Aid on tämmöinen makujauhe, jota ilmeisesti sekoitetaan veteen, että siitä saadaan jonkin sortin tämmöinen juoma, joo. Vähän niin kuin mehu. Mm-hmm. Ja tämä sanonta ilmeisesti tarkoittaa siis sitä, että uskoo esimerkiksi ideaan, oli se sitten hyvä tai huono. Aivan. Että on vähän semmoinen hyväuskonen. Niin. Ja juuri tämä sanonta juontaa juurensa tähän Jonestownin myrkytykseen, vaikka ne ei sitä Kool-Aidia juonutkaan. Mm. Vaan se oli se Flavor Aid. Joo. Mutta siinä oli tämänkertainen kurja juttu.
Oli kurja. Ja siis taas kun huomaa sen, että sama kuin sen Gypsy Rosen kanssa, että niinku nimi oli tuttu, mutta ei niinku mitään hajua.
Mm. Että niinku just, että kun tää on syystäkin niin tunnettu, just ton takia, kun se tuho oli niinku silmitöntä ja suunnatonta, että niitä ihmisiä kuoli niin paljon niinku Jim Jonesin käsissä käytännössä.
Käytännössä.
Niin se on vaan niinku semmoinen asia, mistä niinku, ja siihen niinku viitataan tosi usein, niinku monessa jutussa, että Jonestownissa näin ja Jonestownissa näin.
Koska musta tuntuu, että mä olisin jopa saattanut osata yhdistää sen niin kuin massamurhaan, mutta sitten pitänyt sitä ehkä just jonain semmoisena niin kuin kansanmurhana.
Niin.
Tai semmoisena, eikä noin niin kuin kulttijohtajan tekemänä asiana.
Niin.
Jep. Mutta nyt on taas Pinja tietää vähän enemmän.
On taas sivistetty.
Kyllä.
Huhhuh.
Tämä oli pitkä.
Niin. Jos olette vielä täällä, niin onnea.
Niin nimenomaan.
Kiitos ja anteeksi.
Mutta ihan siis, toi on vaan niin hurja ja nimenomaan, niin kuin, että joka kerta kun sen kuulee tai siitä kuulee tai katsoo jotain dokkaria, niin se on vaan joka kerta niin kuin, yhtä vaikea ymmärtää.
Miten niin tuohon on päädytty siihen, että noin moni ihminen uskoo?
No kun kultit on jotenkin, siis helppo on sanoa, että mä en ikinä niin kuin, menisi tommoseen lankaan tai mä en ikinä uskoisi tommosia asioita, mutta yleensä ihmiset, joilla on, niiden elämästä puuttuu jotain tai ne kaipaa jotain, on vaikka mielenterveysongelmia, siis semmoisia, niin kuin, että ei tarvitse olla mitään niin kuin, äärimmäisen pahoja, vaan siis se vaan, että on paha olla ja ei ole löytänyt sitä oikeaa niin kuin, omaa paikkaansa, niin sitten joku tulee tarjoamaan joku tosi karismaattinen ihminen, että hei, lähde meidän kanssa, meillä on tosi kivaa, meillä on tosi hyvä yhteisö, jos sä oot yksinäinen tai jotain, niin se, että niin kuin, ihmiset
Niin. Mutta sehän se just, kun sama kuin se oli se, mikä se oli se diktaattori-dokkari, mikä me katsottiin.
Mm.
Niin siinä kanssa, kun puhuttiin siis nimenomaan sitä, että kun sen kaiken pitää lähteä siitä, että se ihminen on karismaattinen ja se on niin kuin uskottava. Ja semmoinen, että siitä pidetään.
Niin.
Että se on se, mistä kaikki lähtee liikkeelle.
Mm. Niin, ja kun hänellä oli kuitenkin hirveän hyviä ajatuksia just siihen rasismin vastaisuuteen. Mm-hmm. Ja sillä se keräskin niin paljon vähemmistöedustajia niin, tavallaan, kyllä. Että mistä, no en voi olla, että numerot menee väärin, mutta se oli siis joku, niin kuin, olikohan se puolet joo. Vai kolmas osa, oli ihan vaan tummaihoisia tuolla Jonestownissa.
No, meinasin kysyä just, että oliko siitä tietoa, että
miten... Joo, oli siitä oli ihan laskelma, no, niin, että minkäkin etnisen
taustan
edustajia siellä oli, mutta suurin osa heistä oli tummaihoisia. Mm-hmm. Ja just siis se, että koska heillä on niin huonot olot ollut Amerikassa, niin tavallaan nyt löytyi tämmöinen hyvä ihminen, joka pitää meistä huolen.
Meidän puolta.
Niin, ja meidän puolta. Ja just varsinkin, että jos he ei saa töitä, niin sitten ne pystyy elämään siellä Jonestownissa. Mm. Sekä siellä Kalifornia-versiossa että täällä Kujamassa. Että, että niin kuin varmasti se lisäsi sitten sitä uskottavuutta ja halukkuutta niin kuin tehdä mitä ikinä se sanoo.
Nimenomaan. Ja just toi tommonen manipuloijan liike, että ollaan täällä kotikaupungissa, tai siis kotimaassa, mutta sitten yhtäkkiä eristetäänkin niinku ihan täysin kaikki. Ja niinku, et pikkuhiljaa katkaistaan niitä sun niinku perhesiteitä ja sitten viedään sut ihan toiselle maan, niinku toisen maan kamaralle,
niin.
Missä sulla ei ole mitään yhteyksiä kehenkään tai mihinkään, niin silloin sä saat ne niinku täysin sun valtaan.
Ja mä voin vaan kuvitella, missään ei sanottu, mutta voisin kuvitella, että kun se Jones lensi Amerikkaan hakemaan ihmisiä, niin hän on varmaan maksanut sen kyydityksen sinne Kujamaan. Ja sitten kun on sanottu, että sulla ei ole mitään omaa rahaa, koska työskentelet siellä Jonestownissa, jos sä haluat lähteä, niin mitenkä lähet?
Niinpä.
Että tavallaan, niin kuin, että sä vois 70-luvulla laittaa isille WhatsAppiin, että maksatko mun lennot.
Mm-hmm.
Että tavallaan, niin kuin, että sekin, että se teki myös tavallaan sen, kun se niin kuin oikeasti niin kuin eristi sen yhteisön niin kuin kauas kotoa, niin oli myös niin kuin fyysisesti mahdotonta päästä pois sieltä.
Nimenomaan. Et ne on pelkästään sen vallassa. Mm.
Niin. Et vaikka ei olisi halunnutkaan, niin siinä vaiheessa on jo vähän liian myöhäistä.
Niinpä. Mutta se on kyllä niin kuin... Kultit on tosi pelottavia ja vaarallisia.
Ne on. Niin. Siis niin. Ei vaan voi ymmärtää, miten siihen voi joutua mukaan.
Hurjaa.
Ilman mitenkään... uhreja syyllistämättä, mutta se on vaan niin käsittämätöntä, että se on mahdollista.
Niin, ja niin kuin, mutta kun tossakin just siis se, että sä ajattelet, että sä meet niin kuin hyvään juttuun mukaan ja sulla on hyvä olla, ja sit sä heräät liian myöhään siihen todellisuuteen, että tää ei olekaan ok. Jep. Tai sitten sun aivot pitää sut loppuun asti siinä, niin kuin, että kun sä et kestä sitä faktaa, että, tai niin kuin, mitä se on se todellisuus, sitä realismia.
Joo.
Niin. Ja sitten niin kuin sun aivot heittää tai hyppää niin kuin itse semmoisiin...
Että millä vaan tavallaan yritetään saada itse uskomaan kyllä. Myös tähän.
Niin, nimenomaan. Että niin kuin ei pysty sanomaan sitä, että tämä olikin väärin.
Mm. Todistelee sitten itselleen niin kuin muilla keinoin niin. Sitä, että oli ihan hyvä juttu.
Se on helpompaa niin kuin
niin.
Pysyä siinä unessa kuin herätä siitä. Mutta semmoinen.
Todella kurja juttu.
Äärimmäisen. Pitkä ja kurja.
Pitkä, työläs ja kurja.
Mm. Mutta kiitos, Fia.
Kiitos.
Kiitos, että kuuntelit taas mun kanssa tämänkin kurjan jutun. Ja meidäthän löytää tosiaan Instagramista, @kurjajuttu. Ja sähköpostia voi kans lähettää kurjajuttupod@gmail.com. Ensi kertaan.
Todella meeltä. Mm.
Joo, todella mureeta.
No, todella hyvä.
HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.